drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li vam se možda baš danas desilo da pomislite kakva priča? Zato što ste videli nešto ili čuli ili prošli pored neke ili kroz neku scenu i pomislili kako bi od toga mogao da se napravi dobar mali film. E, upravo ćemo o tome pričati noćas sa našom gošćom. Kako zaista od takvih ideja, od takvih pomisli nastaju pravi filmovi. Mali, možda i nepretenciozni, ali filmovi koji nam na kraju mnogo govore. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. I naša gošća u Snovremenu je Marija Rodić, rediteljka i selektor jednog izuzetno zanimljivog festivala, to je mikrofestival
Amaterskog
filma. Dobro nam došla, Marija.
Hvala. Ćao.
Festival je završen u subotu uveče, proglašeni su pobednici, tako da nam ti dolaziš sa svežim vestima.
Jeste. Pa, sinoć oko 11 sati u Kulturnom centru Rex je bilo poslednje, to je drugo veče festivala i nakon toga su proglašeni pobednici. Ove godine to je film, prvo mesto je dobio film Mona od autorke Alexis Barbosa iz Francuske. Drugu nagradu odnosio je film Najez ili The Unclean od Bahrama i Bahmana Hayabulu iz Irana, to su braća blizanci. I treće mesto je pripalo autoru iz Beograda, mladom reditelju Nikoli Stojanoviću za njegov film Prekid. Sve tri nagrade su dobile Mikropolis našu statuetu od autorke Jelene Bošković, keramičarke iz Beograda, koja je simbol te naše male utopije koju pravimo svake godine na ovom festivalu.
Za one koji ne znaju kako izgleda nagrada, nagrada je kao jedan grad veliki u malom, onako baš je dočarano, što negde odgovara i onom plakatu koji je pratio vaš festival, koji predstavlja grad, ali onako u svom bogatstvu gradskom, ono vrlo, vrlo, vrlo urbano sa visokim zgradama i svim. I mnogi od tih filmova koji dolaze u suštini i pričaju neke takve priče o, ne samo o gradskom životu, ali ima ih dosta, razne neke sudbine, situacije, priče. Pa nas to odmah vodi i do, eto, sledećeg pitanja, koliko vam se radova, koliko autora prijavilo uopšte ove godine za festival?
Pa ove godine se prijavilo filmova preko 100, oko 103 recimo do isteka roka, možda malo više kasnije sa nekim zakašnjenjima još, to se nekako uvek desi svake godine da krenu da stižu i kasnije.
A jeste strogi sa datumom?
Pa ne, nismo, ako filmovi još nisu otišli kod žirija na žiriranje, onda možemo naravno da prihvatimo još prijava, pa da. Zašto bi sad bili tako striktni? Ali zaista, kada kasne po 15 dana, onda je nemoguće, prosto jer je žiri već dobio selekciju. A to u stvari podrazumeva 90 autora, pošto je kod nas uglavnom ograničenje 3 filma po autoru. Tako da, eto, to bi bilo to. Preko 100 filmova, 90 autora. Svake godine se povećava taj broj. Ovo je za sad opet najveći broj. I interesantno je što je ove godine zaista stiglo filmova iz čitavog sveta.
Tako da kad pobednički filmovi iz Francuske, iz Irana, da. Irana, eto, da, Srbije, da, ali bilo ih je iz raznih drugih zemalja.
Da, bilo ih je zaista iz raznih zemalja, pored toga što su zemlje iz regiona uvek tu. Ove godine je zaista bilo i Kina, Sjedinjene Američke Države, Portugal, čak 2 filma iz Portugala od različitih autora, iz Francuske, 3 filma, od toga su 2 ušla u selekciju, Španija, Bangladeš, Iran, Indija. Tako da zaista ovo je bilo onako interesantno i produkcijski i po tematici. Zaista interesantno i za selekciju, i za žiri, i za publiku, nadam se.
A zanimljivo je, pomenula si da u stvari čak vi i ne znate kako informacija o festivalu dolazi do autora, a radova je sve više.
Pa da, to je interesantno, pošto mi svake godine u principu nemamo baš dugačak neki rok za prijavljivanje. Na nekim festivalima je to po 2-3 meseca, mi imamo možda 3 nedelje, nekad i mesec dana. Ove godine smo imali malo manje od mesec dana, jer nikad ne znamo ni tačno kada ćemo ga držati, da li ćemo ga držati i tako dalje. To su sad klasični problemi finansijske prirode i prirode prostora. I samim tim prvo pomislimo da se možda neće prijaviti dovoljno filmova, onda se obradujemo kako nećemo morati da radimo taman selekciju, nego možemo da pustimo sve filmove, što je nekako u principu i bila naša ideja na početku festivala, da bismo podržali amaterski film.
To je bilo divno objašnjenje u jednom intervju koji si dala, kako ti je žao što ne možete da prikažete sve filmove, baš zato što ako je neko poželeo da pokaže taj film, onda je teško odbiti takav rad, ali prosto vremenski...
Pa jeste, i naš festival se bavi time da amateri mogu se probiju, da se pokažu, a ne da mi sad pravimo neke kriterijume vrhunskih filmova. Takvih festivala ima sasvim dovoljno, nego je baš to i bila neka početna ideja. Sad o tome možemo kasnije da pričamo malo, pošto se to dosta onako menja i počeo festival sam sebe da prevazilazi i taj amaterizam onako postao komplikovan termin, tako da smo tu i mi sad pored nekim novim izazovom. A što se tiče kako autori saznaju za nas, to je zanimljivo što mi na kraju i ne znamo otkud odjednom toliko filmova, i to iz čitavog sveta. Verovatno neki ljudi koji su učestvovali naravno da znaju ljude po inostranstvu pa ih obaveste i tako, i onda se ovi prošli. Naprimjer, prošle godine je dosta Rusa se prijavljivalo i Ukrajinaca, ali naročito Rusa. Znači, verovatno je to bio jedan Rus, pretpostavljam, koji je nekako saznao pa je to proširio, da li među prijateljima ili nekim medijima i tako.
U svakom slučaju, dobar glas je da neko čuje.
Da, pa naravno, to nam je drago.
Kao što ste i vidjeli iz celog sveta, jel? Da, proširio se glas po celom svetu.
Jeste.
A imamo jedan lep glas u muzičkom smislu, jedna pevačica za koju si rekla da voliš da je slušaš, Spanky Wilson i sastav The Quantic Soul Orchestra, a pesma je You Can't Judge a Book by Its Cover. A to mislim da ima veze sa nečim što si pomenula kad smo pričali o tim nekim grafičicama i najavama između filmova, da pravi amaterski film često i nema špicu u nekom pravom smislu, a to uopšte ne znači da je film loš, naprotiv, nekako budu sjajni.
Da, naravno, ove godine, evo recimo, pošto u početku naravno bilo jako mnogo filmova snimanih mobilnim telefonima i tako dalje, jer je to ipak bilo pre 5 godina, kada nisu tako lako ljudi dolazili do čak HD kamera, a nego bilo kakvih kamera. Ali evo ove godine, na primjer, interesantan je bio film od jedne devojčice koja ima 14 godina, ali film snimila sa 12 u svojoj sobi. Publik se jako svidio, da, znači se tri đaka mrtvaka. Već danas su mi neki ljudi pitali da im pošlem da pogledaju, koji nisu stigli da pogledaju na festivalu, nisu bili na tom bloku, a čuli su utiske. Tako da, na primjer, taj film nema ni špicu, niti bilo kakva grafička rješenja, niti bilo kako razvito, niti bilo kako tehniku, u pitanju mobilni telefon koji se uključili, isključali. Naravno, ideja je fenomenalna i duh, entuzijazam. Tako da je to primjer savršenog amaterskog filma.
Dakle, You Can't Judge a Book by Its Cover is Spanky Wilson.
Cover, oh, can't you see? You misjudge me. I may look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at its cover.
evo razgovaramo sa Marijom o, da kažem, upravo završenom, u subotu uveče završenom mikrofestivalu amaterskog filma, i zanimljivo je kakvi su utisci. Eto, predložila si da to pomenemo jer je stvarno bilo različitih filmova i zanimljive su i teme.
Pa da, svake godine nekako pored tih individualnih malih priča koje su svaka za sebe u svakom filmu, imamo i neki generalni utisak, naročito ja i žiri, ja kao selektor i opet žiri koji dobije tu moju selekciju. Ove godine nekako, pored toga što su filmovi stigli stvarno iz različitih krajeva, samim tim doneli sa sobom nove različite utiske i uopšte socijalne neke momente i moralne vrednosti kojima mi ne razmišljamo ovde. Recimo, ovaj iranski film je baš zbog toga interesantan, jer se bavi temama nečistoće, u smislu da je jedan čovek pregazio psa i nije ga ubio, želi da mu pomogne, ali u muslimanskoj veri se pas smatra prljavom životinjom i sad on ima problem sa porodicom koja mu ne dozvolio da unese psa u kuću niti da mu pomogne.
To je divna priča.
Jeste, i taj film se zaista bavi tom moralnom dilemom na tom malom nivou, da, tog psa i tog čoveka, naravno i na širem. I autori filma su imali problem da dostave film zbog uopšte restrikcija interneta i tako dalje, ali nekako smo se snašli. Ja ću njima poslati nagradu u Tursku, pošto ne mogu u Iran, i tako, snaći ćemo se. Dok, na primjer, prva nagrada je film koji se baš bavi savremenom tehnologijom, što je takođe neki naš glavni utisak u našoj produkciji festivala i u našoj selekciji, jer se ovde je tema su roboti, uopšte ljudi roboti, a to jest pokušaj da roboti dožive ljudske emocije. A na primjer, baš jedan glavni utisak od nas jesu te nove tehnologije koje su sad doprinale da se nama zaista prijavljuju filmovi koji imaju jako dobru produkciju, što naravno nama uopšte nije kriterijum, ali ima mnogo dobrih filmova sa dobrom pričom, dobrom idejom, velikim entuzijazmom, plus su urađeni u zaista visokoj produkciji, što nas eto i stavlja pred to što sam malo pre pomenula, izazov kako sledeće godine da napravimo program, da li da nekako ipak razdvojimo filmove koji su snimani u mobilnim i filmove koji ne u smislu kriterijuma, nego čisto javlja se taj problem da uvek u selekciji mora zbog tehničkih razloga da otpadne više od pola filmova, što je meni jako teško, kao što si već rekla. A sad još imamo i taj problem da ljudi sa dobrom idejom mogu i vrlo lako da je jako dobro predstave, i samim tim naravno da će utisak biti jači i bolje će uspeti da predstave svoju ideju. A mi ne želimo da se odreknemo ni ovog materskog filma, ako on uopšte postoji više, pošto sad zaista može HD video da se snima i mobilnim telefonom. Deca od 12 godina znaju da montiraju, tako da već polako sve to zaista ne možemo baš da nazovemo čisto amaterskim. Tako da ono što mi sad hoćemo nekako da iskopamo iz toga je i dalje taj radi sam i taj kućni moment video. Ne mislim kućni video, ali kućna produkcija. Eto, to je neki utisak koji sam povezala nekako sad, ne znam ja kako, sa ovim nagrađenim filmovima. A pored toga mi je interesantno da ove godine, na primjer, nije bilo nešto mnogo dokumentarnih filmova. To je sad onako neki moj lični utisak. Navikla sam da ih bude dosta više. Nemam nikakav komentar na to, samo mi je to neko zapažanje.
Bio je jedan zanimljiv film koji sam ja stigla da pogledam.
Iz Mađarske.
Ja
mislim,
Dream. Ovo je iz Prokuplja, Aladin i Čarobna kanta.
Da, on je dokumentarni i Dream, to su ta dva. Da, da, Aladin i Magična kanta, Aladin and the Magic Bean. Da, to je Očistač ulice, jeste, da. To je dokumentarni interesantan film. Inače, autor njegov, Žikica Jovanović, on nas prati, ja mislim, od nekog drugog izdanja Mikrofestivala amaterskog filma i ima često interesantno i dosta ovako produktivan. Ali eto, pored toga bilo je možda još par koji nisu ušli u selekciju, i Blue Dream iz Mađarske, koji je interesantan film. o borbi jedne devojčice koja je profesionalna plivačica sa hemioterapijom. Ali sam ja nekako navikla da zaista ovaj bude mnogo više dokumentarnih. Ove godine mi se čini da, pošto su tako filmovi dosta i profesionalni, kao da su se autori više bavili tom umetničkom stranom filma i da uopšte, ne mislim ovi autori, nego da možda trenutno uopšte, pošto je produkcija filma sve veća i veća, jer je sve dostupnija, da vrlo lako mogu ljudi da zalutaju taj moment estetski, to pakovanje koje si pomenuo, to je korice, a malo priče su onako počele da možda onda budu u drugom planu. To je isto neki utisak, naravno ja sam ovde, pošto sam sva sreća imala film, onda probrala filme koji imaju i jedno i drugo ili samo ovo prvo što je nama jedino i bitno.
To je zanimljivo, zapravo si na neki način u povlašćenom položaju da možeš da pratiš iz godine u godinu kako mm-hmm. kao da ljudi na neki način prolaze kroz faze, mm-hmm. šta ih interesuje, koje ih teme zaokupljaju. Pa si pomenula recimo da su na jednom festivalu bile prisutnije neke teme, pa na sledećem mm-hmm. opet neki drugi krug mm-hmm. tema mm-hmm. i tako. Tako da možda i ova estetska faza će biti prolazna.
Jeste, zato što je sad u pitanju taj, mislim, tehnološki bum.
Osvajanje tehnologije.
Pa da, i dostupnost, to je sad fascinacija time, što naravno je super. Ne kažem ništa, ali da, to je neki utisak onako sada. Dok, na primjer, kad uporedimo sa prvim festivalom, to je skroz druga priča.
Ano, vratit ćemo se na to, ali mogli bismo da čujemo još jednu lepu pesmu koju si izabrala za nas, a to je sastav Gogol Bordelo i pesma Alkohol. Rekla si da je vesela i zašto si baš tu izabrala? Ili imaš
ne
neku posebnu
da
priču?
Vesela,
ili...
Pa, u principu, pa nemam sad, kad sad po nazivu možda bi sad to kao pomislila alkohol kao sad nešto da je to nešto što ja u toj pesmi vidim. Ok, ono što mi se zaista sviđa kod samog i pevača, njegova fascinacija alkoholom i ta ljubav koju on opisao, koja skroz može da se prenese na ljubav između dvoje ljudi, i to kad raskinu on će uvek da se javi kad ga zove i uvek će samo da dostignu veći nivo kad se pomire, tako da naravno mene to odvede na skroz neku drugu stranu, ali mislim da je to razlog što mi se sviđa i sama melodija koja me gane, što je apstraktno, što ja ne umem da objasnim nikako racionalno.
Eto, onda uživamo i mi slušamo Gogol Bordelo.
Every time we make up, and you know that I'll pick up. alcohol. Alcohol.
Who is crawling up my spine?
Alcohol.
I was waiting long, long time.
Alcohol.
Now you teach me how to rhyme.
Alcohol.
Just don't stop me in the back with a court puzzle. Now forever reunite.
Alcohol.
Now you teach me how to rhyme.
Alcohol.
Screw a light bulb in my head.
Alcohol.
Make it ceremony be. Happy or sad. And you know that I'll think of every time you call. Just gonna thank you one more time for everything you've done. And you know that I'll pick up every time you call. Just don't thank you one more time. Alcohol.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama je Marija Rodić, rediteljka i selektorka mikrofestivala amaterskog filma. Pa, kako ste uopšte došli na ideju, kako je krenula priča sa festivalom, kako se rodio festival?
Pa, to kako festival se rodio na nekako spontano, a evo već u nazivu je ovaj skriveno u stvari to kako izgledao taj prvi. Pa dobro, rodio se stvarno tako što smo nešto razmišljali, ja sam se tad već bavila filmom. I takođe amaterskim, i nekako nikad nisam volao da kačem filmove na YouTube, jer mi je to bilo besmisleno već tada, a sad tek. Jer kako će uopšte neko da pogleda moj film na YouTube-u, mislim, gde može da se dnevno okači toliko toga i to onda bude nekako zatrpano u moru svih tih informacija, svih tih klipova, snimaka. I onda smo razmišljali generalno o amaterskom filmu. Radomir Lazović, koji je direktor festivala, Ivan Alje i ja, mi smo ekipa koja je prve dve godine ili tri zajedno radila. Radomir i ja smo i dalje tu. I onda smo razmišljali o tome kako nekako da iščupamo, da damo priliku u stvari ljudima koji se bave filmom da nekako upoznaju nove ljude, da čuju komentare o svojim filmovima. Sigurno ih neće čuti na YouTube-u, niti će videti utiske i reakcije.
Da se to ne utopi u tom moru.
Da, tako ne potonu, da. Čak nam je drugi festival i nosio slogan por film u boci, inspirisano da je kad snimiš film i pustiš ga na internet, kao da si poslao poruku u boci, pa ako neko nađe, nađe. Imali smo možda zanimljivu ilustraciju za to. To je recimo bio drugi. Prvi je bio Lo-Fi, Sky-Fi, tad smo se i povezali sa ekipom iz Lo-Fi-a, iz tog pokreta. Pa, na primjer, prošle godine su oni čak imali off program kod nas, gde su prikazani zaista filmovi iz tog perioda i razgovarali smo dosta o tome, o razlikama i sličnostima njihovog festivala i našeg i tako. A ideja je to zaista bila ta, da se da prilika materijama da dobiju utiske, da vide, da požele da rade dalje. Jer je zaista ta recepcija bitna, naročito utisci publike, da bi čovjek video, dobio želje, motive.
Da, neka povratna informacija.
Jest. I to nam je bila ideja, nazvali smo ga Mikrofestival zato što stvarno nismo imali nikakve ove velike ideje, jer smo to sve radili u Radi Sam produkciji, kao što i dalje radimo, a tad tek nismo ni znali.
Tako si rekla, u Radi Sam filmovi, u Radi Sam festival.
Pa i mi smo u Radi Sam festival, da, baš nekako čuvamo taj u Radi Sam duh. Prvi festival smo održali kod prijatelja u Kafe Galeri, gde je bukvalno bilo 15 stolica, tako da je bilo neminovno da onda i festival nazovemo Mikrofestival amaterskog filma. Naravno, došlo je više ljudi, atmosfera je bila super, ali mi smo u startu imali 15 stolica, tako da smo, eto, tako i dali naziv.
I tako je krenulo od 15 stolica, a sad je, boga, popriličan broj stolica bio u Rexu.
Yeah.
A u međuvremenu ste bili na još jednom zanimljivom mestu gde se održavao festival i to je isto zanimljiv deo priče, da festival ne mora da bude vezan za salu koja je predviđena za projekcije, nego bude i u nekom drugom prostoru.
Pa, u principu, taj festivalski duh nekako, iz mog nekog iskustva i kao učesnik na festivalima, kao organizator festivala, meni je uvek zanimljivije kada je na nekom mestu koje nije tipična sala za projekcije. A pored toga, udruženje Mikroart, čiji je mikrofestival amaterskog filma samo jedan od projekata, se i uvek osvrće na javne prostore, to je ono čime se bavi, pokušao da ih rekonstruiše, oživi, prenameni, da umetnost izmesti u javni prostor ili do nekih prostora koji su neiskorišćeni, a imaju potencijal, stvori neke nove umetničke centre. Mi smo to i uradili sa uličnom galerijom, koja je bila, u stvari to je bio jedan prolaz, sada je ulična galerija, takođe projekat udruženja Mikroart, i u njoj smo pravili prethodnih godina festival, i to je zaista drugačija atmosfera, zato što uvek smo gledali, imali smo uvek i muzički program posle, jer tu je bio jedan klub, mali podmornica, gde je bio i Šank. Mi bismo od tog prolaza, koji inače ima panele za izložbe, te izloge, napravili bioskop ta dva dana. Iznajmili bi opremu, nabavili stolice i tako dalje.
Ali to je i na otvorenom, i to je,
to je na otvorenom,
i prolaz.
Jeste, i to je prolazno, da ljudi prolaze iza platna, šetaju pse, neki dođu da možda da hoće da iskoriste prolaz kao WC, kao što ga i ranije koristili, pa onda vide da je tu festival. Ljudi pričaju, mogu da se odvoje ako im se ne gledaju filmu sve vreme, pa se odvoje sa strane, pričaju, naruče piće, pa se vrate. Tako da nemate neke napete atmosfere, neke te formalnosti, i što najbitnije, upoznaju se autori. Mogu tu na licu mesta da razmenju utiske. Tako da je to ono što je u principu i koncept našeg festivala, tako nešto. Ove godine smo ga pravili prvi put u Rexu, što takođe ima svojih prednosti, naročito tehničkih, a i vreme kako je već, i jesen je stigla, a i leto kao da je nije bilo, definitivno nismo smeli da dozvolimo da rizikujemo da budemo na otvorenom, pošto prošle godine smo čak to drugo veče premestili na zatvoreni prostor gde nam je bio off program, onda smo i dodelu nagrada tu premestili, jer smo u jednom momentu morali zadržimo platno da ga ne sruši vetar, pošto je to jako veliko platno, i kad je krenuo da duva vetar, krenulo je sve da pomera. Čak smo prvo večer smo imali prijatelje kojima želim da se zahvalim, koji nam uvijek pomognu na festivalu, koji su držali platno, a onda već drugo večer smo zaista morali da procenimo da može da se sruši to.
Ove godine da je bilo na otvoreno, morali bi da drže i kišobrane.
Pa da,
kako je vreme, da i hladno je.
Prvo večer je baš bilo da i kiša i hladno, tako da eto.
Eto kako raste priča lepo. Još jedna divna pesma, Hindi Zahra, Set Me Free. Nekako ste vi svoj festival tako pustili, pa on raste.
Raste skroz.
I know you'll never be the man I used to love.
I festival je završen i svi su zadovoljni i nagrade su dodeljene i mi kao publika smo imali prilike da uživamo u zaista zanimljivom programu, ali ono što se lako zaboravi, a što je važan deo priče, jeste koliko rada i pripreme organizacije, energije, vremena je potrebno da bi sve to na kraju izgledalo tako lepo i lako i onda mi u tome možemo da uživamo. E, o tome bih ja voljela da nam ti nešto ispričaš. Ja, evo, sad dok je trajala muzika, ja sam ti rekla da samo mogu da nastupim koliko si ti vremena morala da odvojiš da bi pogledala sve te filmove ne jednom, pa eto, ti ćeš nam reći kako to zaista funkcioniš.
Pa da, dobro, naravno, teško organizovati ovaj bilo šta. Uvek treba vremena rade i truda. Zvanično sam ja selektor festivala, ali naravno da, pošto ovo, kako rekao, radi sam festival, bar je tako ispalo ove godine, radi mi sve druge stvari. Naprimjer, na prethodnim festivalima mi smo svi nosili stolice i sve što treba da bi se festival ostvario. Ove godine u Reksu imaju divne stolice, divnu tehniku. Ja sam prosto bila oduševljena kako ne moram ja da puštam filmove, ne moram da razmišljam da će nešto da se pokvari, da padne i ostalo.
Pa sve ne znaš šta ćeš s rukama.
Pa sve ne znaš šta ćeš sa sobom, da, pa onda ipak tu malo zvuk da proverimo, pa da to bar tako savršimo. U stvari, na momente sam se dosađivala jer nije bilo problema, pošto ti problemi su često interesantni, tu se, posle, to je ono što se posle prepričava kako smo se snašli u tim nekim situacijama. Sad naravno šalim se, mislim, super mi je što sam imala i vremena da se odmaram u toku projekcija i da ih opet gledam i tako. A što se tiče same pripreme i selekcije, pa da, dosta vremena ode i na, samo dok stižu naravno filmovi, pa onda prikupljanje informacija o filmovima, nije baš da ljudi sad su navikli da šalju te prijave tako detaljno kao što bi trebalo, pa nekad je to razmenjivanje više mailova, pošaljite i na primjer e-mail, ali ako šalju preko i transfera, ne pošalju taj mail ili pošaljite bar neki sinopsis, da ne bih ja smišljala za katalog, ali nekad to i ja radim naravno, ali mi je draže da autori sami daju sinopsis i ono što su oni hteli da kažu svojim filmom. A gledanje filmova naravno zahteva i vreme i koncentracije, jer kad gledaš u toku dana više, ako gledaš više od 2 sata toliko različitih filmova kao što ovi jesu, u jednom momentu ti svi izgledaju jako dobri ili ti svi izgledaju jako loši, sad to su te faze.
A dođe do zasićenja prirodno, prosto mora čovjek da se odvoji, da
bi da, apsolutno
svežim pogledom mogao da sagleda sve.
Jeste, i sad to moje neko prvo gledanje je još i lakše, tu zaista se trudim da uživam u svakom filmu, ne razmišljam ni o programu, ni o to koliko ću imati sati projekcija, ne čitam nikada pregledanja filma, sinopsis, dakle autor, čime se bavi, koliko ima godina, nego su to oni prvi otisci i tad izaberem filmove koje bih ja volao da prikažem kad već ne mogu sve, a onda uglavnom ta količina mora da se prepolovi, recimo. Evo, onda neke moram da gledam ponovo, pa tako vagam, pa odlučujem, pa razmišljam i o programu i o publici, da sad i ona na nekim filmima možda ne bude prezasićena, pa da prošaram i tematiku i sve. I to je sad onaj teži deo gde sam stvarno prošao jednom momentu i kad sam razgovarala sa Radomirom, rekla, ja ne znam, ja bih se ovaj film da pustim, svi su mi tako super, možemo mi nekako ipak da produžimo program, a onda ga zovem 2 sata kasnije gledajući sve te filme ponovo. E, u stvari, ja bih se ovaj film izbacao, dovoljno i ovo što imamo, tako da to je ono kad malo se preopteretiš. Ali ništa, onda ostaviš par dana da prođe pa ponovo gledaš. Tako da polako, onako baš sužavaš i dođe to na svoje. Uvek naravno ima neko, postoje filmove koje pomislim ja kako bi se bilo lepo da je on mogao da bude, ali eto, to su ta tehnička ograničenja, a ja ne ponosim se time da neki film odbijem, niti to koncept našeg festivala da sam ja neko merilo, pa sad kao ove što su odbijeni, ja smatram da ne zaslužuju da budu viđeni, baš naprotiv. A onda ide žiri koji također ima veliki problem. Ove godine su u žiriju i bili ovim. Inače, naš, također naša ideja, i to je nekako baš jako zanimljivo nama i mislim i žiriju, što trudimo se da žiri, mislim, mi ne trudimo, nego to nam je cilj, da žiri ne budu ljudi iz, koji su iz struke isključivo, čak i zanimljivi ako nisu, i nije nam cilj da zovemo ljudi koji su autoritet za film, ne samo zato što oni često su izgubili osjećaj za amaterizam, pa gledaju samo neku svoju struku, kako je montaža, kako je kamera, jednostavno ne mogu da se distanciraju od toga, a već i što je zaista zanimljivo kakvi će film odabrati ljudi koji su iz različitih umetničkih grana i koji su svestrani kao ljudi, i nekako se potrefi da to uvek uspe, stvarno ne bude ovih loših izbora za nagrade, i publika bude zadovoljna i oni budu, i oni se uklope, nekad i ne, ali to je onda još zanimljivije. Onda oni imaju još nekoliko sati da razgovaraju, što meni samo bude interesantno, jer ja sam onda njima prebacila loptu, selekcija gotova. Ove godine u žiriju su bili Maša Seničić, on je dramaturg i scenarista, Vasi Stanković koji je dramaturg, muzičar, bavi se i produkcijom, ali pre svega svestran lik, i Osman Ahmed, frontman benda Multietnička atrakcija, a pored toga doktor Klovan i deči voditelj, i oni su se super uklopili. Vidim da su lako odlučili, da mi je bilo zanimljivo da se sastaju, da razgovaraju o filmovima. Naravno, bilo im je teško dok su napravili te uže liste, pa onda ušli u pregovaranje, jer zaista su raznovrsni filmovi, kao što smo već pričali, ali ja sam im od prilike dala neke smernice, da li su im pomogli ili su im samo otežale, ne znam, ali vidim da su zadovoljni i super su se oni uklopili, i mislim da će se družiti i dalje, to mi je drago kad žiri nastaje se druže, to se često nekako i desi.
Znači, ne samo da se autori upoznaju i da razmenjuju iskustva, nego eto, bude tu lepih prijateljstava svim smerovima.
Da, jeste, pa to je suština, to je taj festivalski duh, što on nekako ne traje samo tih dva dana, nego se zaista nastavi sa nekim ljudima koji sam ja zvala u žiri po preporuci, se ja danas recimo družim, jedan od njih je muzičar, pa sam ja radila spot, znači razne priče se tu razvije, tako da zanimljivo je, naprimjer, na prvom festivalu, kad smo već pričali o tim početcima, taj prvi mi je nekako i najsimpatičniji, mi smo tu za žiri uzeli recimo nismo stvarno želi da uopšte zovemo nekog ko bi tu imao sad neke ozbiljne kriterijume, i tad smo i uspeli da prikažemo sve filmove, jer nam se tad prijavilo 40-ak filmova i mogli smo sve da ih prikažemo, i bili su dosta kraći od filmova sada, tako da je, pa dobro, i ove godine u stvari prikazano 39, to je neki prosek, oko 40-ak filmova stane
u tih dva dana. Neki budu par minuta, neki budu i 16, 17.
Da, granica nam je bila 20 minuta, uvijek ove godine smo čak smanjili na 15, ali su prošli neke 16-17, jer su to stvarno zaslužili, pa ne možemo da budemo tako striktni, ali na prvom je bilo zaista i kratki film, on po 15 sekundi, više kao skečeva.
Stano, mikro.
Da, baš format. Mikro. A žiri su nam zaista, znači bio je žiri jedan naš prijatelj koji se bavi pisanjem, ali on želeo da se i koji je programer, ali u žiriju bio potpisan kao privatni poljoprivrednik. To je želeo, i zaista oni ima neku svoju malu baštu, farmu na placu, i tako smo ga potpisali. Drugi član je bio fotograf iz Italije koji nije ni znao naravno srpske i engleske loše, gdje su filmovi bili titlovani, ali to uopšte nije bio problem da on osjeti taj entuzijazam. On je inače profesionalni fotograf
Mogao je vizualno da doživi.
Vizualno, ma ne samo i vizualno, on i ja smo i komunicirali, iako on ne govori ni engleski, ja ne govorim italijanski, on ne govori srpski. Takva je jednostavna osoba. I treći član jeste bio čovjek koji se bavi filmom, ali također neko koji je počeo kao amater, pa uspeo, tako da ima razumevanja i dalje podržava amaterski film, a ne oficijalni. Tako da je zaista to isto bilo zabavno, i nastavili smo se družimo. Da, naročito, i ono što je interesantno je da je, zahvaljujući tom italijanskom fotografu i nastala ulična galerija, recimo, kasnije. Tako što je on želeo, pošto je jedna od njegovih akcija bila da svoje portrete koje radi na jako velikom formatu kači u različitim gradovima po Evropi u svojoj produkciji, znači samo ih pokači na neobične lokacije velikog formata i onda ljudi mogu slučajno u prolazu da se susretnu sa njegovom umetnošću, a ona je zanimljiva jer su to portreti ljudi koji se bave različitim stvarima, ima tu i aktova i nekako kroz ambijent u kojima slikate ljude može se nasuti čime se oni bave i kakve su i osobe.
Da, neke njihove priče.
Da, i sad ono što je bilo zanimljivo je, mislim, to je valjda i ono što fotografi naravno rade, mi smo tad našli ovaj prolaz u stvari iza bioskopa Starog Kozara.
Kako se priče ukrštaju i povezuju i... morat ćemo sad da napravimo pauzu u našem razgovoru jer nam se bliže vesti. Pre vesti ćemo da čujemo još jednu lepu i poznatu pesmu, Leonard Cohen, Aleluja. A u drugom satu Sno vremena nastavljamo razgovor sa Marijom Rodić, rediteljkom i selektorkom mikrofestivala amaterskog filma. Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograd 1.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je održana parada ponosa bez većih incidenata. Učesnici su prošetali glavnim beogradskim ulicama, a paradu i centar grada obezbeđivao je veliki broj policajaca. Održavanje parade ponosa u Beogradu pozdravili su šef OEBS-a u Srbiji Peter Burkhardt, kao i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, koji tu manifestaciju vidi kao prekretnicu u savremenoj istoriji demokratske Srbije. Britanski Foreign Office čestitao je Srbiji na uspešnoj paradi ponosa, a vladi Srbije na stvaranju odgovarajućih uslova za održavanje prve takve manifestacije od 2010. godine. Po završetku parade ponosa premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare u vladi zahvalio je građanima koji su pokazali razumevanje prema situaciji u kojoj se Srbija nalazi i pokazali poštovanje prema svima koji su različiti. Vučić je zahvalio i policiji jer je obezbedila da skup protekne gotovo bez incidenata. Pristalice pokreta Dveri u hramu Svetog Save prisustvovale su molebnu posle koga su prošetale beogradskim ulicama izražavajući protest protiv parade ponosa. Šetnja do Saborne crkve protekla je bez incidenata. Premijer Aleksandar Vučić obišao je u Tekiji poplavljeno područje i radove na sanaciji štete. Vučić je poručio da će sve kuće biti izgrađene ili popravljene. Za svaku kuću bit će obezbeđena bela tehnika, rekao je premijer i najavio da će već danas biti uplaćeno dodatnih 10 miliona dinara i da će sve što bude moguće biti obezbeđeno i iz donacija. Reka Bjelica povukla se iz poplavljenih domaćinstava i proizvodnih pogona koji su bili pod vodom. Nije potpuno u svom koritu, ali je sada prohodan put Lučani-Guča. Američki vojni avioni uz podršku saveznika u posljednjem talasu vazdušnih napada uništili su 4 improvizovane naftne rafinerije u Siriji, koje kontrolišu džihadisti Islamske države kao izvore svog finansiranja. Napadnuti su i položaji džihadista u Iraku. U Vašingtonu se među republikancima govori o potrebi slanja američkih kopnenih trupa, što administracija Baracka Obame odbacuje. Sport. Odbojkašice Srbije pretrpele su prvi poraz na svetskom prvenstvu. Izgubile su od selekcije Brazila sa 3-1 u setovima. Srbija je ranije obezbedila plasman u drugu fazu svetskog prvenstva. I košarkašice Srbije su na svetskom prvenstvu poražene od selekcije Sjedinjenih Država rezultatom 94-74. Srbija će u narednom kolu igrati u utorak protiv Kine. Vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
situation, so no use trying to hide.
Jasno vreme, Radio Beograda 1, sa nama je Marija Rodić, rediteljka i selektorka mikrofestivala amaterskog filma. Nastavljamo razgovor, gdje smo ono beše stale?
Aha, ono... Čuli smo o prostoru u uličnoj galeriji, kako je to, kako se vodi onako jedno ka drugom, kako je prvi, da, član žirija bio Luka Donini, italijanski fotograf u kom smo našli taj zid bivšeg bioskopa Kozara da tu okači svoje radove, za koje sam rekla su velikog formata i da su u pitanju portreti, često i aktovi, i onda on je to okačio i ujutru već, baš rano ujutru, a mi smo kasno uveče to okačili, radovi su bili iscepani i pobacani, nekog ga isprovociralo tu nešto i tad se sećam da je Radomir Lazović rekao, pa dobro, kao ako mi ne možemo da ovako neformalno i svojom voljom umetnost stavljamo na ulicu, u grad, nego je ona rezervisana za neke institucije, ajde mi da napravimo onda ovde galeriju, pa da ne može niko to da nam pocepa. I onda je to jedno prošlo 2-3 godine, dok smo dobili prostor, dok se sve to izdešavalo, time se više on bavio ostatak ekipe. I sad je to ulična galerija, tako da to je stvarno zanimljiva anegdota kako je nešto nastalo. I kako u stvari kada te nešto inspiriše, a mi smo zaista bili inspirisani tim umetnikom Lukom Doninijem i uopšte tom njegovom idejom da radovi šetaju po gradu i po ulicama, smo napravili galeriju i udruženje i tako dalje, pošto tad nismo još imali ni udruženje mikroart, samo festival, a od 2011. zvanično postoji udruženje mikroart.
A krenulo je i od jednog tvog filma. To si isto pomenula. Da.
Aha, to moje interesovanje, da. Moje interesovanje je u stvari da motivacija, možda i razumevanje za amaterski film jeste naravno iz ličnog uvijek nekog doživljaja svega toga. Da, ja sam jedan od svojih prvih filmova prijavila na jedan festival koji se održavao u Skrcu i delila se vredne nagrade i čak nisam ni prijavila film, nego je trebalo da se održi radionica, pa sam ja samo odnela nekome tu od tih ljudi film da se prijavim na radionicu i da im pokažem šta sam ja do sada otprilike radila, da vidim na kom sam nivou, da li ja mogu da učestvujem na toj radionici, pošto je taj prvi film rađen skroz u kućnoj produkciji i počeo isto kao da vide kako eto to izgleda.
Ti do sad već imaš pet filmova, čini mi se.
Ja filmova imam više, a sad možda pet koje volim da hvalim, a filmova imam 15. Dobro, nisu svi naravno autorski, imam dosta i radova koje radimo ove za promo filmove za različite nevladine organizacije, dokumentarne filmove na neku temu koju, gde nisam ja autor, nego recimo samo reditelj i tako. Da.
A ovih baš autorskih,
autorskih malih? Pa ne bih mogla da, jo, sad nisam se pripremila da nabrojim. Probaću kasnije. Više.
A koji je bio taj prvi?
Taj prvi koji sam tako, eto, dozvolila da kažem da da se gleda bez da me da me sramota, ovaj je bio film Zlatni deli 6. I on je dobio onda tako što sam ja njega odnela samo kao primer. Na kraju su oni mene samo pozvali da ja dođem, nikod mi nisu ništa ni odgovorili, samo su me pozvali da dođem obavezno na to veče, ovaj, kada je festival. I ja sam dobila treću nagradu na tom festivalu, to je bio u stvari dizajnerski, ovaj, dizajnersko takmičenje. Prve dve nagrade su dobili baš dizajneri za neka dizajnerska rešenja, ali mogu i video da se ovaj prijavi. Te radionice nije ni bilo, tako sam ja mislila ništa od toga, međutim dobila sam treću nagradu i tu prilično vrednu nagradu, dobila sam laptop koji mene motivisao da radim više, jer sam dobila bolji kompjuter na kojem mogu da montiram, pošto je moj tada jedva izdržao i tu malu montažu koju sam radila.
Eto iznenađenje i prave nagrade.
I da, i to je ta motivacija u stvari. Tad sam ja osjetila kao, ha, ne moram ja znači da sad kao imam iza sebe ljude koji će da kažu da je to dobro, pa da ja onda to mogu da pokazujem. Jako je bitno da stvarno da osjetiš neko priznanje, jer u početku si nesiguran. A naročito što smo mi svi ovde vaspitavani u tom duhu, ono što ti piše na diplomi, valjda se time i baviš i valjda to znaš da radiš. Ovde sam ja nekako osetila da ne moram, ovaj, iako nisam nikad završala te zvanične filmske škole, ja sam razne druge, te bitno ono što radiš. I tu sam dobila motivaciju da radim, jer ko ima, ko će to da prepozna. To je onda ono što je meni bilo motiv i da organizujemo mi festival, jer zaista postoje ljudi koji su jako talentovani, koji su puni ideja, a koji eto nemaju gde da pokažu svoje radove, pa se onda možda nekad ne bi ni razvijali dalje zato što ne znaju gde se nalaze u tom momentu svog razvoja. I baš na primjer prva nagrada na našem festivalu pretprošle godine je dobio je recimo jedan mladi slikar koji je, prva nagrada je bila da ide u školu filma besplatno.
Da, vaše nagrade su bile zanimljive. To
da.
Iz godine u godine yes. Se menjalo.
Da, pa imali smo nagrade baš interesantne, ovaj, jer je sve tako bilo, pričamo prijateljima šta radimo ili ljudima do kojih možemo da dođemo, pa na bilo koji način da nam pomognu da održimo festival. Od toga da nam pozajme stolice, zvuk, projektor, platno, do toga, na primjer, da nam daju bilo kakav vid nagrade. I onda smo, na primjer, jedne godine, druga nagrada, prva nagrada je bilo neko putovanje u Srbiji vikenda, druga je, recimo, bio onaj helikopter na daljinski upravljač, ovaj, onako kvalitetni, s kojim baš možeš lepo se izigraš, na primjer. Eto, to. Tako da su nam, da, baš i nagrade su nam kao i žiri šarolike i uvijek onako neočekivane. Ali, eto, ta škola filma je nešto što je, na primjer, taj dečko je nastavio da ide u tu školu filma i sad nam šalje filmove svake godine i vidim da radi to i dalje, a to je bio njegov prvi film. Inače je slikar koji je samo eto pokušao nešto i zaista je bio iznenađen i što je najbitnije, on sada radi dalje. Tako da to je ono što je.
A uzgred si pomenula nešto pa sam ja to uhvatila u letu. Uh-huh. Jedan tvoj film se vezuje za pisca. Mm-hmm. I koliko sam razumela, mm-hmm, imaš i zanimljivu pričicu.
Da, ti voliš te pričice. Takođe, to je povezano i sa samim tim kako opstaje festival već 5 godina. S obzirom da nemamo, mislim, tu neke ove neke institucije koje stoje iza nas. Da, to je počelo ovako. Opet, baš, to ti možda nisam ni rekla, evo, bit će ti sad još zanimljiviji. Radomir Lazović je dobio od mene Erlend Lua da čita. Jednu knjigu, pa drugu, pa treću, pošto ja njega baš volim. i svidao mu se. Pošto baš volim Erlend Loe, stalno sam poklanjala, to je norveški ovaj pisac, kog izdaje Geopoetika, ja sam stalno poklanjala tu knjigu kako kome stigne, pa kao kupit ću ja sebi drugu, jer mi je bilo nekako bitno, naravno, da s ljudima iskomuniciram te utiske. I u jednom momentu je ponestalo izdanja Na Ivan Super, taj naslov se, znači, raspada i nije bilo novih. I onda smo mi napisali, to je Radomir Lazović je sastavio taj mail, to je našoj zajedničkoj akciji, koji mail se zvao, na primjer, Hoćemo još, gde je on Geopoetici napisao jako interesantan mail u duhu i stilu kojim piše Erlend Loe, kako se on navukao, kako ne može se skine, znači, kao priča jednog džankija na vrlo duhovit način, i kako oni moraju da izdaju još izdanja, kako smo mi navukli i bližnje, i čak i moju sestru Dujeka koja je bila maloletna.
I na šta to liči da više ne može da se kupi.
I da, i onda smo kao pokrenuli neku peticiju i tako dalje. Nikada nismo dobili odgovor na taj mail. Ne nikada, nego recimo 2 godine. E onda je nama stigao mail od Geopoetike, kako oni taj mail stalno čitaju, kako je pročitao Erlend Loe, kako su oni oduševljeni i kako ga stalno pominju i kako sada dovode Erlenda Loe opet u SKC na promociju, jer su izdali novu njegovu knjigu, i kako bi volili da mi pročitamo taj mail ili nešto tako javno ili za kameru ili nešto. Onda se je rekao, ne, ajde da snimo film po mailu, i u kom je glumio Radomir Lazović, i taj film je takođe i nagrađen na Femix festivalu, recimo, tu je dobio prvu nagradu, što mi je jako drago, jer je dosta hermetičan s obzirom da je fokusiran na tog pisca, ali opet
Ali ko bude pogledao film i ko voli da čita knjige, mislim da će jako dobro razumeti.
Da, da, pa dobro, jeste.
To jeste univerzalna priča.
Jeste, pa jeste. I tako da smo onda mi, eto, gostovali na toj knjižnoj večeri. Knjižna večer je u stvari otvoreno tim filmom, što nam je stvarno bilo jako drago. I onda je Geopoetika počela se interesuje za naš festival, i recimo oni nam svake godine daju i knjige koje možemo da dodelimo autorima, a recimo pretprošle godine, ja mislim, sad izvinjam se ako nešto brkam, ali oni su nam zaista pomogli finansijski, da, znači, platili su da možemo da iznajmimo opremu. Sad, naravno, mi opremu uvek i nađemo neke prijatelje, pa to nađemo jeftinije, pa sve tako funkcionišemo kroz te male priče koje počnu, eto, od jednog maila, zato što nam se čita, na kraju Geopoetika nas podrži. Tako da je to ono što je to iza celog festivala, što možda se zaista ne vidi kad dođeš na festival, kad je već spreman.
Koju bi pesmu sada volela da čujemo? Zapu, Dirty Love, ili možda Jefferson Airplane, Somebody to Love, ili Joe Stramera? Zašto si raspoložen?
Sad imamo pesmu opet priča. Lava. Da. Izgleda smo pretirali. Pomože Zapu.
Taman nam je i to na redu.
Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion.
Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Dirty love.
Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love, just like your mama make her fuzzy poodle do.
give me your dirty love. The way your mama make that nasty poodle chew, I'll ignore your cheap aroma and your little Bo Peep diploma.
I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty love.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews.
Not a speck of cereal.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews.
Nothing but the best for my dog.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
A filmovi koji su prikazani na festivalu, da li mogu da se pogledaju preko interneta? Kako to sad dalje funkcioniše? Kako festival dalje
dalje živi kad živi, se završiti datum? Da, pa u principu tokom cijele godine mi onako malo podsjećamo ljude na festival. I pored toga što smo često gosti nekim drugim festivalima gde ja uglavnom šaljem svoje selekcije, baš za nedelju dana recimo u Novom Sadu će biti Meet Toast festival, to je jedna organizacija iz Berlina, festival koji se bavi kulturom i uopšte i umetnošću u istočnoj Evropi i šire, spaja istok i zapad, održava taj festival već svake godine na različitim lokacijama. Imaće festival i debate, ali u okviru toga će biti sat vremena programa sa našeg festivala, selekcija koju ja pravim, u kojoj će svakako naravno biti i nagrađeni festivali. To je ono što je opet ograničeno, a ovako tokom cijele godine na Vimeo kanalu mogu da se nađu ti filmovi gde mi okačimo filmove koji su se dopali publici, koji su se dopali žiriju, ali nisu ušli u ovo prva tri, tako da tu može svašta da se nađe, filmove koji u nekom momentu odgovaraju na nekoj temi pa ih tad okačimo i onda kao podsjetimo i tako, tako da mogu na taj način da se isprate online kad poželi neko.
Tako da se posao ne završava, onog trenutka kad se završi festival, neko traje za vas i dalje.
Da, da.
I već razmišljate o sledećim nekim koracima, ali o tome možda možemo malo kasnije da pričamo. Ali je lepo i to nešto što si pomenula, da si i ti sama krenula u te vode i počela da se baviš filmom, a da to nije bilo tvoje primarno zanimanje. Zapravo, koliko ja znam, ti si se prvenstveno književnošću bavila, to je bio početak tvoj neki, a onda je započela ta priča. I kako si ti došla na ideju da napraviš svoj prvi film?
Da, to je opet jedna anegdota. Baš prvi, to su bile, pošto sam tad još više bilo u književnosti, je bio više film na moju neku pesmu gde sam ja snimala sa nekim fotoaparatom starim nešto u svojoj sobi, pa je to bio poetski film. Mi smo čak i na prvom festivalu imali posebnu nagradu za poetski film, posebno za igrani, pošto uglavnom kada nekako čini mi se ljudi tek počeo da se bave filmom, to budu poetski filmovi jer još nisu ušli taj jezik filma i tu dramaturgiju, pa ali osjećaju neku emociju koja je često u rečima i onda žele to da neki video potkrepe. A moj prvi film koji je zvanično prvi je zaista nastao tako što je moj dalji rođak, brat od ne znam, prababe su nam bile sestre, dobio kameru od svog tate da snima svoje dete. Ja čemu, znači klasičan razlog zašto neka ljudi dobiju kameru. I onda me je rekao kao, ja uopšte ne snimam svoje dete, niti me to interesuje, to su tako njegovi roditelji odlučili, a ti ko se baviš filmom i mnogo voliš film, evo te mi kamera, bolje ti koristi, pa uradi nešto. I tako sam ja onda bila odušena što imam kameru. Tad sam išla u školu filmu, akademskom filmskom centru, u stvari već sam završila, bila taj kurs I onda sam da iskoristim kad već imam tu kameru krenula da radim, naravno da mi glume prijatelji i tako dalje, ali to bilo, mislim, ispalo je na kraju jako dobro, taj film je dobio više nagrade i kasnije, ja ga uvijek tako zaborim, kao pa dobro, to je prvi, a u stvari on često ovaj me iznenadi što i dalje ima, to je taj amaterski duh, pa da, koji on ima i ovaj, zbog čega i dalje ovaj je aktualan često.
Tvoji autorski filmovi su veoma različiti. Svaki put pokušavaš i da istražuješ neki novi izraz i stilski, i tematski, potpuno različiti od te neke književne priče do ove priče Zlatni Delšef, pa do ove priče sa povrćem, sa hranom, da, pa onda priča sa pijace.
Da. To je film čak u jednom kadru, tu sam sigrala s tim, flert, priča s pijace. Pa to je možda isto sad nešto, to je moj utisak, kada nisi ovaj školovan za film na onaj način na koji te usmere tamo. Jer, recimo, mene su za književnost usmeravali, zato sam nekako i prestala da pišem dok sam studirala, jer su me usmeravali da se bavim ovaj, šta je neko rekao o knjigama, ne samim knjigama, a pisanje tek nije postalo kao opcija. Tako nam jednostavno sistem obrazovanja. A verujem da i ljudima, i vidim ljudima koji baš studiraju film nešto s tim, ipak se oni usmere nekako, vjerojatno imaju i više vremena za to, ne kažem da ih teraju, a ja pošto sama to istražujem, ja svaki put kad nešto radim hoću da probam i nešto novo, ne sad kao ja, ono što mene interesuje dokumentarni film, ne, u nekom momentu me zainteresovao i dokumentarni i to je isto jedna anegdota za sebe, ali na primjer u jednom momentu me zainteresovao animirani, pa sam se bavila stop animacijom i bila sam na radionici kod Miloša Tomića na stop animaciji koja je bila jako inspirativna i onda sam dobila želju da i sve te tehničke prepreke savladam kad sam imala inspiraciju i da, tu onda imam i temu, mislim, od nacista, babuška ovaj, koje su tako uniformne kao, a ruskog porekla, pa mi je to sve bilo interesantno za igranje, do da, povrća koje sam uživjela, tu sam u stvari u toj animaciji sa povrćem koja je jako šarena i zanimljiva kao stop animacija, ja sam tu u stvari, ono što je bio moj cilj bio da se igram sa zvukovima, znači da pravim te folije efekte,
povrće je oživjelo,
da, i da vidim kako neki da, zvuci koje bih zaista snimila ne mogu da predstavlja to što predstavlja realnosti, tako da rendanje šargarepe u stvari je nešto deseto što sam ja radila da bih dobila taj zvuk. Pa sam se igrala s tim. Nekako svaki segment filma me interesuje jer je to ono što sama istražujem. Nemam zadatke, ja sam sad reditelj pa se samo bavim režijom, naravno bavim se i montažom, bavim se i snimanjem, ali cilj mi jeste da na kraju mogu da se bavim samo režijom ovaj, i pričom, a da ljude koji su tome mnogo bolje od mene mogu da uvek angažujem da to radim. Pa sam onda eksperimentisala sa filmom u jednom kadru, što je isto jako zanimljivo i taj film je dobro prošao u Zagrebu na One Take festivalu.
To je flert.
To je flert, da, i on mi onako baš znači da doživim uopšte taj moment kada se ljudi oko jedne ideje objedine, pošto sam bila na One Take festivalu u Zagrebu, gde ljudi iz celog sveta, taj film se održava na 2 godine, ljudi koji rade film u jednom kadru, sad tu postoji film u jednom sat i po vremena koji su u jednom kadru i recimo moj film u 10 minuta, i nekako smo tu svi jednaki, to je suština tih festivala, a svi to su znači ti fanatici koji u jednom kadru pokušavaju nešto da izvedu, što je zaista priprema kao za pozorišnu predstavu. Ja sam još to radila na pijaci gde samo način da uopšte iskoordinišem pijacu koja je živa i koja zaista radi u tom momentu, nema tu statista, nego sam sve te ljude nekako pripremala i animirala, ako već žele da učestvuju da budu prolaznici, ali samo da ne dobacaju, tako jako, jako je bilo zabavno. Glumci su morali da pojedu mnogo krušaka taj dan, pošto je bilo mnogo tejkova. Sorry, 2 dana, da, ali prvi dan i ne toliko koliko drugi, da, ali to je toliko puta su oni jeli te kruške, da, na kraju smo se čak, ako ni ne stignu do jedenja krušaka, dogovarali sa prodavačicom da ih vrate, pa opet ih uzme, nismo više znali šta ćemo s tim kruškama, ja sam kuvala tikvice narednih 5 dana, to, i ja, i glumci, da,
naprimjer,
to je stvarno, da, zanimljivo, sad se me podsjetila kako, da, u radi sam produkcija ima svoje čaje.
Sljedeća pesma, evo imamo Jasmin Hamdan, Only Lovers Left Alive, ili možda idoli ili Joe Strummer ili Jefferson Airplane.
Aha, e pa pomenula sam Rusiju, može idoli.
E pa onda idoli.
Zamislite babušku.
Rusije.
Jedan.
Thank you.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, sa nama je Marija Rodić i još jednom rediteljka i selektorka mikrofestivala amaterskog filma. Evo, razgovaramo, mnogo smo lepih priča ispričale, to jest Marija ispričala priče o festivalu, ja više slušam. A evo, pitala bih te sada, šta je tvoj srećan ugao?
Pa... opet anegdota, to ti voliš. Pa definitivno moj srećan ugao mačka, moja mačka ili tuđa mačka, sve jedno, trenutno je to nekako zajednička mačka. A ovaj, jedino što se sad tu nešto isprečilo, ali valjda to je srećan ugao, moraš da osveš, što sam ja dobila alergiju na mačke, onako malo težu, uvijek sam imala neku, ali sam mislila da je to kijanje obavezni deo, ovaj, kad valjda voliš nekog, kreneš da kijaš, a ja baš mačke volim, onda sam shvatila da definitivno imam alergiju, tako da sam sad i tu pred izazovom da osvojam svoj srećan ugao. Ali stvarno, ovaj, bih to izabrala nekako odmah.
To ili ćeš morati da pregovaraš sa mačkom?
Ošto njim uvijek moraš da pregovaraš, to definitivno. Možda se na kraju složimo da ja do kraja života kijam i to je to. Ne. Verovatno će to u stvari biti kompromis.
Ili će ona prestati da radi nešto što tebi smeta mnogo i tako.
Pa da, možda mogu da je ošišam to, nešto tog tipa.
A, pomenula si i radionice i to je lepo. Sad to možda, možda su mačke pravi srećan ugao.
Da, ali, više momenat neki. Da,
da, da. Ali eto, i priča o festivalu je krenula od te radionice na koju si se ti prijavila, radionice nije bilo.
Da, da, da.
Pa je tako radionica, eto, kao pojam, kao događaj, nešto što se ponavlja kod tebe.
Da, to bi mogao da bude moj srećan ugao. Zaista volim da budem učesnik radionica. Volim nekad i da vodim, ali u principu baš da budem učesnik radionice, to je ono gde se osjećam jako dobro. I zaista na mnogo njih sam učestvovala, i u vezi sa filmom i u vezi sa dosta, recimo, psihoterapijom, što je često inspirativno opet i za kasnije bavljenje filmom, i uopšte to gde ljudi tako zajedno nešto rade i smišljaju, mi se jako sviđa. Valjda sam zato i zaljubljenik u film, jer je to timski rad i mnogo ideja koje tako lebde se tad sudare, pa nastane jedna konkretna. Nekako taj usamljenički posao mi ne prija. Ja čak i kad montiram film, poslednji film baš koji sam radila, montirala sam kod prijatelja na njegovom kompjuteru i rekla sam, ti samo sedi tu tako pored mene, čisto gledaj TV, radi nešto, kao da radimo zajedno. Onda ga pitam, kako ti se očinim, onako, ovo, to je bolje. Opet je to bio zajednički rad. I oko montaža, u principu, dobro, ide reditelj i montažer, ali pošto u ovom momentu je bilo jedno i drugo, onda mi je bilo dosadno jako reditelj, jako montažer, nego mi je bio potrebno neko sa strane, tako da recimo ako tu se uključi i mačka, eto, cijela ova priča se tako uklapa.
Eto, radionica za dva učesnika, tri učesnika.
I mačku.
A o mački da ne govorim. Zašto Jasmin Hamdan?
A pa dobro, da, ona je mislim, film Jim Jarmusch, poslednji Only Lovers Left Alive, mi je nekako jedan od novih utisaka, i onda nekako kod Jarmusch uvijek ta muzika nekako stvarno bitna i zaista me on često inspiriše da počne slušam i neku muziku jer čujem u njegovom filmu. A ovo mi je nekako baš leglo, kad sam pogledala film, bila je zima, nekako sam slušala tako neku sporiju i muziku i dosta gledala filmove i prijelo mi je bilo da se tako izolujem, nisam imala nešto mnogo ni nekih dnevnih aktivnosti, uglavnom noćnih ili izlazak, i onda mi je tako baš ta pesma, eto, legla i uz film i sve, i počela sam onda nju da slušam i pratim je na društvenim mrežama i tako, slušam je sad baš dosta i onda je to polo napomen da bi bilo lepo da čujem.
Pa eto, podelila si sa nama, a mi ćemo sad isto da osetimo deo te atmosfere. Only lovers left alive.
الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب
Pošto se polako približavamo ovom delu emisije u kome se družimo sa našom gošćom, možda je trenutak da nam kažeš o tim nekim aktuelnim projektima čime si se bavila sad u nekom skorijem periodu i šta ti je sad sveže i kakve imaš planove, šta te tu vuče, koje teme možda ili...
Pa da, baš sam opet pričala o tome kako ja nemam neki prepoznatljiv svoj žanr ili stil ili tematiku, nego uvek eksperimentišem sa nečim.
Pa prepoznatljiv je eksperiment.
Da, prepoznatljiv je to što nikad ne znaš šta je sledeće što ću da radim. Naprimjer, evo sad sam posljednje što sam radila i to sam baš skoro završila montažu, je sada trash horror film, što nikad do sad nisam radila, niti sad nešto pretjerano gledam te filmove, ali uvek to krene od neke priče. Ovo celo leto ja sam živela sa dosta ljudi u kući, to su moji prijatelji koji žive u Nemačkoj, došli su tu na nekoliko meseci, ja provedem neko vreme zajedno i to me inspirisalo da uradim film kao neki omaž nama, pošto oni svi glume u tom filmu. Inače, ta moja prijateljica, čiji je to muž i to je njihova beba i to je još jedna moja cimerka i još jedan komšija koji glume i kamerman malo glumi u jednom momentu. Mi smo svi jako bliski i svaki dan nam je nekako kao film u toj kući bio, se rekao mi moramo nešto s ovim da uradimo i nekako smo to snimili, jedan dan pripremali, jedan dan snimali i kuća je neobična sama po sebi. Ja tu kuću znam od kad sam bila dete, tu sam dozvala prve žurke i tako, to je jedna gastarbajterska kuća koja nikad nije živio niko do ja sada i ima jednu neobičnu rupu između kupatila i kuhinje, veliku rupu, pošto nije baš završena kuća. I tako se to nekako sve to spojilo da ja dobim inspiraciju za jedan kratki horror trash, u stvari komičan film. Mislim, meni je bar komičan, to su moji prijatelji. I ovaj, i oni još nisu to ni pogledali, pošto su bili na moru, vratili se, svim će da čekam da oni vide, meni je trenutno to bitno, a poslao sam ga ovaj, na neke festivale, tako da eto, vidjet ćemo, to je posljednje što sam radila, znači, bilo je leto, ovo je bio baš nekako taj film urađen samo za sećanje na to jedno leto kad smo svi živjeli zajedno, a ono i ja smo od malena maštale da ćemo danas živimo zajedno u nekoj komuniji, ona je sad eto tako na kraju to i ostvarila, došla je sa detetom, mužem, još smo i tu svi, tako da smo baš lepo živjeli to leto.
I u stvari ste imali jednu radionicu.
Pa da, da, kako ne, ozbiljnu radionicu.
Sve se povezalo.
Da, da.
A taj dokumentarni film koji si pomenula?
Da, to je još jedan od žanrova kojima sam se ovaj probala. Radila sam više dokumentarnih i trenutno radim jedan dokumentarni za jednu nevladinu organizaciju ovaj, o tome što oni rade, ali baš autorski. Pa radila sam, da, dokumentarni film. Moram priznati da nemam osjećaj da je završen, volio bih još nešto da uradim sa tim filmom, ali to je bilo pre par godina, nešto mi ti datumi onako.
Ima mnogo događaja. Pa
da, da, i nekako godine tako prođu. Radila sam na filmu, tema su bili azilanti koji su ovaj, nakon ovih ugovora da se oni vraćaju ovaj, u svoju zemlju i da više nema potrebe u stvari za azilom naših građana u drugim zemljama, to jest u zemljama zapadne Evrope. Radila sam, znači, film o tim ljudima koji su odande vraćeni i putovala sam na jug Srbije gde najviše ima ljudi koji odlaze u azil i uglavnom su to romske, ovaj, pripadnici romske nacionalnosti i onda sam tako istradila sam neka istraživanja i dobila sam od ljudi koji su podržali film neke informacije na papiru, ali je naravno zanimljivo bilo ipak ono što sam otkrila na terenu što nisam mogla da nađem. I pored toga što je sve bilo zanimljivo, što je opet jedna strana eto filma tog dokumentarnog, što tu ne možeš se da izrežiraš i što upoznaješ ljude s kojima se jako brzo zbližiš, koji te, ja, naročito ovaj film je tog tipa gde se mešaju ljudima u kući, oni su mi pričali o svojim životima, o tome kako su otišli negde u inostranstvo, kako su preko noći ispakovani, vraćeni. Upoznao sam mladi ljudi koji ne govore, jedva govore srpski jezik jer su rođeni recimo u Nemačkoj, onda su ih vratili u Srbiju jer kao odatle si poreklom i ti si Srbin, pa kako sad oni idu u školu, ne znaju ni jezik, pa sam nekako zaista ušao te neke njihove i dirljive, a opet i nekad priče zaista sa mnogo duha, baš sam upoznala ljude koji su borci i koji imaju duha i, ovaj, i naprimjer to je nešto što je jako zanimljivo u dokumentarnom filmu, tako da ja definitivno ne mogu da se opredelim za jedan žanr jer svaki ima svoje čari i tu je opet bilo naravno zanimljivih anegdota. Nisam uspela da ovaj, nađem dovoljno sagovornika na temu na koju sam ja htjela, to su oni koji žele ponovo da idu jer su se ljudi plašili da priča o tome kako žele ponovo da idu pošto znaju da je zabranjeno, a naravno su našli rupe kako da odu makar na 3 mjeseca da prezime zimu tamo, da tamo se greju i onda ih vrate posle 3 mjeseca. I onda sam ovaj, došla na taj jedan trg i to je onda romsko naselje i onako sam i kamerman i Tonecović su bili nervozni kao ma idemo u kući, to je to. I ako ne, ajde da probamo. I onda se tako zaustavila neki ljudi u jednoj kafani gde su sedeli tako par ljudi i pitala da oznaju nekog i neki čovjek je doveo svog sina i on je bio najbolji sagovornik pošto je sve rekao, nije se plašio ni o čemu da priča. Tu ljudi u kafani su onda sa nama popili piće, družili smo se i tako. Znači to su neke stvari koje iskrsnu stvarno neplanirano kad radiš tu vrstu dokumentarnog filma i uopšte dokumentarni film. I ja bih volila taj film u principu nekako da završim, pošto sam, on jeste završen, ali ja ga nešto pretjerano ne forsiram, jer to je jedna strana priče, ljudi koji su vraćeni, ja bih volila da mogu da odem i tamo da snimam njihov život tamo, kako izgleda kad su tamo, a ovo je priča kad se vrate ovde ili između odlaska tamo u azil.
A kakva je budućnost filma u smislu kad ga završiš,
pa,
da li ćemo mi moći
pauza,
da ga pogledamo?
Trenutno stvari pauza, ne radim nešto na njemu, jer da bih ga završila treba mi definitivno budžet. Sa budžetom sam radila i ovaj prvi deo, a to je nešto što trenutno nemam, niti nešto baš, nisam baš toliko sposobna da nabavim, ne znam, treba mi menadžer. Tako da, ali to je nešto što bih voljela stvarno da završim, ako još bude imalo smisla tada, ako ne, nešto na sličnu temu svakako me interesuje, gde bih tako prikazala dve sredine, a isti ljudi u njima, što je ovde, jeste nešto što spaja Azilanti, su ljudi koji mogu da se vide na dve strane, pa da.
Imamo vremena za još jednu pesmu, evo kraću ćemo da izaberemo, Jefferson Airplane, Somebody to Love. When the truth is found to be smo i do kraja drugog sata Sno vremena. Ostalo nam je da podsjetimo slušaoce gde mogu da pogledaju neke od filmova koji su prikazani na petom po redu mikrofestivalu amaterskog filma. Evo, ja ću Mariji da prepustim da nas podsjeti još jednom.
Pa evo, baš smo pričali kako je tako jedna stvar vodi drugu i treći. U 2. oktobra, to je četvrtak, u Novom Sadu u okviru Mitost festivala organizacija iz Berlina koja se bavi kulturnom razmenom i građanskim obrazovanjem u Evropi će nakon, to jest pre jedne debate na kojoj ću i ja učestvovati u vezi sa tema je naravno film nekad i sad i tehnološki napredak i zanimljivo je low-fi film recimo i savremeni film. Pre toga će biti prikazana selekcija sat vremena znači filmova sa našeg posljednjeg festivala, tako da je tu mogu da pogledaju, a nakon toga da nas jure u tom moru interneta.
A eto, lepo što postoji saradnja između festivala.
Da, mi uvek to je u stvari najljepši deo ta saradnja i mi to stjere festival koji ove godine omogućuje uopšte da mi postojimo. Tako da i njima smo naravno beskreno zahvalni kao i svim ovim drugim ljudima koje sam pominjala, što prijatelja, što geopoetici, koji nam uvek pomognu da u nečemu što nam je tad ključno i onda se festival desi.
Pa ko želi da pogleda, eto, može i u Novom Sadu na internetu, tebe može da sretne u Novom Sadu jer ćeš biti tamo. Marija, hvala ti na svim ovim divnim pričama koje si nam ispričala noćas. Naša gošća je bila Marija Rodić, rediteljka i selektorka mikrofestivala amaterskog filma. Nadam se da ćeš nam uskoro doći ili uopšte kao tim, pa možda možemo neku radionicu da smislimo i ovde uživo u studiju, što da ne.
Meni je bilo mnogo prijatno, tako da bih ja volila. Hvala i tebi.
E, probat ćemo. Eto, hvala ti još jednom. Mi nastavljamo druženje u sno vremenu i u trećem i četvrtom satu emisije na drugačiji način. Bit će nekih zanimljivih priča o filmu i glumcima. A za sam kraj jedna od pesama koja nam je izabrala Marija, Love of My Life i grupa Queen.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je održana parada ponosa pripadnika LGBT populacije koja je protekla bez većih incidenata. Skup je završen šetnjom i obraćanjem organizatora i učesnika ispred Skupštine grada. Šetnju su predvodili gradonačelnik Siniša Mali, nekoliko ministara, ambasadora, političara i javnih ličnosti. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da taj događaj predstavlja bitan korak u zaštiti osnovnih ljudskih prava u Srbiji. Komesar za proširenje Europske unije Štefan File pozdravio je održavanje parade ponosa u Beogradu kao prekretnicu u savremenoj istoriji demokratske Srbije. Premijer Aleksandar Vučić zahvalio je svima koji su omogućili da parada ponosa prođe bez incidenata i istakao da je država pokazala da poštuje prava svih ljudi u Srbiji. Pred Srbijom su, kako je rekao, mnogo veći izazovi od Prajda, ali nikada ne možemo stvari da rešavamo bez jasnih pravila, a danas smo pokazali da osnovna pravila znamo da poštujemo. Pristalice pokreta Dveri organizovali su protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama, izražavajući nezadovoljstvo što je prethodno održana parada ponosa. Šetnja je, posle molebna, počela sa platoa ispred hrama Svetog Save, a završena je bez incidenata u sabornoj crkvi ispred zgrade Patrijaršije. Država i vojska će uvek biti uz svoj narod, poručio je premijer Aleksandar Vučić, koji je posetio Tekiju, gde je, kako je istakao, došao da ohrabri ljude posle nedavnih poplava u toj oblasti. Rekao je da će država učiniti sve što može da se život u tom kraju normalizuje. Reka Bjelica povukla se iz poplavljenih domaćinstava i proizvodnih pogona koji su bili pod vodom, a prohodan je i put Lučani-Guča. Zavodu za javno zdravlje podnet je zahtev za dezinfekciju poplavljenog područja. U Siriji je proamerička koalicija u vazdušnim udarima uništila 4 improvizovane naftne rafinerije na teritoriji pod kontrolom džihadista kako bi onesposobili finansijske izvore Islamske države. Sirijski teroristi, povezani sa Al-Kaidom, zapretili su odmazdom zemljama uključenim u napade na Islamsku državu. A na račun američkog vojnog intervencionizma, sagovornice Ujedinjenih nacija u Njujorku kritike je uputila Rusija. Sport, odbojkašice Srbije izgubile su od Brazila sa 3-1 u posljednjem meču prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu u Italiji. Srbija je ranije obezbedila plasman u drugu fazu svetskog prvenstva. A na svetskom prvenstvu u Turskoj košarkašice Srbije poražene su u drugom kolu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 94-74. Srbija će u narednom kolu igrati u utorak protiv Kine. Vreme, posle svežeg jutra, dan sunčan i topao, jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna do 23, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Bez tebe, sam prazan i sam bez tebe, oh, bez tebe, oh. Pogledom dotakneš moje srce i sam se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce i sve što želim da čujem je kako dišeš u svoje. Ti si jedina što zna ko sam ja i pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, čutiš i ne pričaš, svojim delima pokazuješ ko si. Dobro znaj ko smo mi, ja verujem u tebe pa u Boga. Ti nisi deo prošlosti, ti si deo moj života. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam bez tebe, oh, bez tebe, oh. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam bez tebe.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koje je svodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan jestih, da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme. We'll be right back.
Slušate treći sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Naša tema će biti film, a zanimljivosti i uopšte zanimljivi detalji i pričice mogu se naći u nekim dobrim dečjim enciklopedijama, pa tako smo pronašli enciklopediju Sveznanje posvećenu svetu filma. I na samom početku može se pročitati nešto o vremenu kada filmska umetnost još uvek nije postojala, kada kamera još uvek nije postojala, ali ljudi su znali za igru svetlosti i senke. Treperava svetlost sveće oživljava noćnu tminu, a svakodnevni predmeti bacaju senke koje poigravaju. Šaka koja se postavi na određeni način ispred plamena sveće projektuje na zid siluetu vuka ili ptice. Igranje sa senkama staro je koliko i sama vatra. Međutim, primitivno pozorište senki vremenom se razvilo u bioskopske projekcije u kakvim danas uživamo. Otkriće do koga su došli mudri Kinezi pre 1000 godina označilo je prekretnicu. Oni su uvideli da se kroz rupicu na zatvorenim žaluzinama projektuje spoljašnji prizor na naspremni zid sobe, doduše umanjen i okrenut naopako. 5 vekova kasnije, Italijan Girolamo Cardano, koji je živeo od 1501. do 1576. godine, pričvrstio je sočivo na otvor i time postigao oštriju sliku. Do 18. veka jednostavne senke prerasle su u detaljne crteže na staklu. Naprava, lanterna magika, projektovala je te preteče današnjih slajdova na zid ili platno. Međutim, još niko nije razmišljao o pravim pokretnim slikama. Pozorište senki. Čak i grubi oblici bacaju zanimljive senke kada se dobro osvetle. Za pozorište senki sa ostrva Jave i nekoliko susednih azijskih zemalja korišćene su prilično razrađene lutke pomoću kojih su pričane bajke, praćene glasom, pripovedača i orkestrom. Pozorište senki dospelo je sa dalekog istoka u Evropu tokom 17. stoljeća, a na svetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine održavane su predstave naročito rađene za tu priliku. Preteča fotoaparata i filmskih kamera je kamera obskura, što znači mračna komora. U pitanju je zamračena prostorija na čijem je zidu objektiv kroz koji se projektuje umanjena i jasna slika spoljnog prostora. Kamere obskure iz 16. veka pravile su slike okrenute naopako, ali ako pogledamo te neke stare crteže, vidjet ćemo da su ljudi dodavali ogledalo koje bi sliku preokrenulo i postavilo je na noge. Belgijanac Etienne Robert zastrašivao je publiku krajem 19. veka sablasnim projekcijama utvara i demona, koji su se naizgled preteći približavali gledaocima. Za to je koristio naročito nameštenu lanternu magiku. Posteljina, razapeta na zidu, bila je savršeno platno za projektovanje slajdova uz pomoć lanterne magike. Ovakve projekcije bile su upečatljiv završetak večernjeg porodičnog okupljanja. Na prelazu 19. u 20. vek bili su omiljeni putujući zabavljači sa napravama u koje se virilo, a u unutrašnjosti su projektovani razni prizori. Izazivali su veliku pozornost u provinciji gde nije bilo druge razonode. Preteča današnjeg slajd projektora, lanterna magika ili čarobna lampa, imala je jednostavan objektiv i koristila sveću kao izvor svetla. Iako je ostala upamćena prevashodno kao zabavni izum, poreklo joj je mnogo ozbiljnije. Holandski naučnik Christian Huygens, koji je živao od 1629. do 1693. koristio ju je za projektovanje uvećanih medicinskih crteža. Tokom 19. veka lanterna magika je poboljšana. Plinsko svetlo omogućavalo je oštriju i svetliju projekciju, a dodatni objektivi omogućavali su operateru da zatamnjuje i odtamnjuje sliku. Trostruka lanterna magika iz 19. veka imala je naslagana tri projektora koji su omogućavali zadivljujuće svetlosne efekte. Prirodno, ovakva naprava bila je izuzetno skupa, pa su samo malobrojni mogli da je priušte. Još neke zanimljivosti o nastanku filma, onakvog kako ga danas poznajemo, čućemo posle muzičke numere. Jedan od izuma koji su prethodili filmskim kamerama jesu obrtne igračke. Kada gledamo film, neprekidni pokreti koje vidimo na ekranu samo su vešta iluzija. Film ne čini jedna neprekinuta slika, već hiljade fotograma pojedinačnih sličica. Oni proleću pred našim očima tako brzo da ni jedan ne vidimo duže od delića sekunde. Zbog tromosti ljudskog oka, jedna slika ostaje nam u svesti nešto duže nego što je bila na ekranu, taman koliko je potrebno da je zameni sledeća. Godinama su se ljudi pitali zašto ne mogu da jasno sagledaju predmete koji se brzo kreću. Francuz Chevalier d'Arcy je 1765. godine vrteo u krug užareni komad uglja na kraju kanapa i zaključio da on stvara utisak narandžastog prstena u mraku, zato što taj prizor ostaje u oku približno desetinu sekunde. Međutim, niko nije mario za njegovo otkriće sve do 20. godina 19. veka, kada su ljudi na osnovu toga počeli da prave igračke i druge zabavne naprave. Uprkos imenu koje je lomilo jezik, fenakistoskop je u stvari bio izuzetno jednostavan. Osnovni deo bio je krug sa prorezima po kojem je nacrtan niz sličica. Na svakoj sličici bio je deo pokreta, kao na primjer akrobacije cirkuzanta, neznatno pomeren u odnosu na susedne. Obrtanjem kruga pred ogledalom i gledanjem kroz proreze, gledalac je mogao da vidi odraz slika koje se brzo smenjuju i stvaraju utisak pokreta. Međutim, zainteresovanost za novotariju zvanu fenakistoskop brzo je prestala i prodaja igračke je značajno opala. Taumatrop, najprostija igračka zasnovana na tromosti mrežnjače oka. I ta igračka se pojavila 1826. godine. Sa obe strane kartona nacrtane su sličice. Obrtanjem kartona na zategnutom kanapu stvarao se utisak stapanja dva crteža u pokretnu sliku. Premda je najpoznatiji po izumu električnog motora, engleski fizičar Michael Faraday, koji je živeo od 1791. do 1867. godine, također je dokazao i da rotirajući predmeti izgledaju kao da stoje kada se gledaju kroz prorez na točku koji se vrti. Francuski umetnik i izumitelj Emil Renault, koji je živeo krajem 19. i početkom 20. veka, napravio je praksinoskop, a kasnije i projektor pokretnih slika. Sve igračke sa pokretnim slikama počivaju na isprekidanom gledanju, kao i kinoprojektor. Gledalac samo nakratko vidi svaku sličicu. Većina tih igračaka, koje su se nazivale praksinoskop, koristila je uzani prorez kroz koji su se gledali crteži, ali su bili mutni i nejasni. Kod Renovog praksinoskopa proreze su zamenila ogledala. Crteži u odrazu bili su bolje osvetljeni i ostavljali utisak povezanijih pokreta. Zato je praksinoskop bio jako omiljen. Još zanimljivosti o različitim izumima i istorijatu njihovom koji je prethodio pojavi filmske kamere čućemo posle muzike.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Galopirajući stazom, trkački konj kida konce razapete po svom putu. Svaki konac povlači okidač po jednog od 12 fotoaparata, tako da svakim novim korakom konj slika samog sebe. Ova neobična scena sa trkačkim konjem, Oksidentom, deo je ogleda iz 1878. godine britanskog fotografa Edwarda Muybridgea. To je prvo beleženje pokreta uzastopnim nizom fotografija. Francuz Nicéphore Niépce napravio je pola veka ranije prvu fotografiju i slike objekata koji su se sporo kretali nisu bile neobičajene. Čak ni Muybridgeovo ponašanje pokreta nizom slika nije bilo novo. Igračke kao praksinoskop nastale su i pre izuma fotografije. Međutim, način na koji je povezao različite tehnike bio je revolucionaran. Napravio je naročite dodatke za otvor blende fotoaparata koji su se otvarali i zatvarali dovoljno brzo da zamrznu korake konja u galopu. Tako je njegovo delo sa siluetom konja preteča filma. A Joseph Nicéphore Niépce, koji je živeo od 1765. do 1833. načinio je 1827. godine prvu fotografiju na svetu ekspozicijom od 8 sati na asfaltnoj ploči. Lakši način dobijanja fotografije koji će učiniti upotrebljivim izumom otkriće se tek 12 godina kasnije. Majbridžove fotografije životinja pomagale su mu u njegovom izučavanju životinja, ali i podstakle druge zanesenjake na slične poduhvate. Francuz Etienne Gilles Marey, koji je živeo krajem 19. veka, izučavao je let ptica i zamolio Majbridža da slika pticu u letu. Ovaj ogled nije baš najbolje prošao, jer je Majbridž svoje aparate podesio za snimanje većih životinja. To je podstaklo Mareja da napravi naročitu puška kameru kojom je mogao da prati i slika pticu u letu. Marej je svoj fotoaparat oblikovao kao pušku, smestivši objektiv u cev. Objektiv je projektovao sliku ptice u letu na kružnu ili osmougaonu fotografsku ploču. Satni mehanizam okretao je ploču i istovremeno otvarao i zatvarao blendu. Ova puška kamera omogućavala je Mareju da napravi 12 slika u sekundi. Ekspozicija svake slike trajala je svega 1 kroz 720 deo sekunde, pa bi se i najbrži zamah krila ptice video jasno i oštro na fotografskoj ploči. Težina staklene ploče u aparatu ograničavala je njegovu brzinu na 12 slika u sekundi. Konj je bio glavni junak prvog niza Majbridžovih uzastopnih slika, ali on potom pravio slične poduhvate sa ljudima i drugim životinjama pod raznim okolnostima. U njegovoj knjizi Životinjsko kretanje iz 1887. godine objavljeno je čak 20.000 takvih fotografija. Preteče filmova mogle su se gledati uz pomoć složenih mehanizama i naprava. Međutim, najobičniji blokčić, čijem se listanjem dobije utisak pokreta, sasvim je dobro mogao poslužiti u iste svrhe, a korišćen je još od 1868. godine. Filoskop, patentiran 1896. godine, imao je polugicu koja je olakšavala listanje strana. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Posle muzike nastavljamo sa zanimljivostima iz istorije i vremena pre nastanka filmske kamere.
Predam, tvoja pojava me hrani. al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvan reda. I toj drogi bit ću predan, makar osto će da.
Što se pojavio kinoprojektor, pokretne slike i prvi filmovi prikazivani su u uređajima kao što je mutoskop, koga je izumeo Amerikanac Herman Kastler 1894. godine. U unutrašnjosti je bio smešten niz kartica na kojima su bile odštampane fotografije pokretnih prizora. Obrtanjem ručice kartice su se prevrtale i stvarao se privid pokreta. Gledalac je sve posmatrao kroz maleni otvor na vrhu aparata, tako da je film mogla da gleda samo jedna osoba u jednom trenutku, eventualno dve ako priljube lica uz otvor. Prizori koji su prikazivani u mutoskopu i sličnim napravama uglavnom su bili erotske sadržine, žena koja se presvlači i slično. Na aparatima je stajao natpis: šta je Butler video? Kad je virio kroz ključaonicu gospodareve spavaće sobe. Zato je mutoskop bio poznatiji kao šta je Butler video aparat. Mutoskopi su uglavnom bili puni raznolikih ukrasa sa ciljem da privuku što više pažnje, jer ih je bilo mnogo i konkurisali su jedan drugom. Tek kad se ubaci novčić, gledalac je mogao da vidi ceo prizor u pokretu od početka do kraja. Slike su se pokretale obrtanjem ručice, a prizori iz mutoskopa vređali su moralna načela društva u 19. stoljeću, a mnogo su nedužniji od slika koje se danas emituju u televizijskim emisijama namenjenim celoj porodici.
We'll be right back.
zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim pun, da ti se moj šape. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slavna tog šešira. Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slamnatog šešira.
Tokom svake bioskopske projekcije stotine metara filma proteče pred očima gledalaca. Za minut projekcije potrebno je 27 metara filmske trake, dok je za prosječan celovečernji film potrebno približno 2,5 kilometra. Filmska industrija zasniva se na proizvodnji nezamislivih količina filmske trake za potrebe produkcijskih kuća širom sveta. Trake je potrebno razviti pomoću hemijskih sredstava i napraviti pozitiv kopije koje će se kasnije prikazivati u bioskopima. U prošlosti je korišćeno mnogo različitih formata ili širina filmske trake. Međutim, 35 mm se nametnuo kao svetski priznat standard. Traka te širine koristi se i za fotoaparate, to je takozvani Leica format. Nju je napravio George Eastman iz američkog grada Rochestera. Prvo je koristio staklene fotografske ploče koje su bile u upotrebi pre filmske trake. Uzeo je najveći komad stakla koji je mogao da nađe, pa ga je prepolovio i tako dalje sekao na pola sve dok nije dobio veličinu koja mu je odgovarala. Izgleda ta današnja širina filmske trake potiče od veličine prozora u Rochesteru 1885. godine. George Eastman, koji je živio od 1854. do 1932. godine, ponudio je svetu tanku, savitljivu filmsku traku 1889. godine. Do tada su fotografi koristili staklene ploče ili fotoosetljivi papir. Zahvaljujući Eastmanu, pronalazak filma bio je korak bliže. Prvi pravi film nije bio snimljen na filmskoj traci. Francuz Louis Le Prince, koji je živeo od 1842. do 1890. godine, ubacio je rolnu fotoosetljivog papira u kameru koju je načinio 1888. godine. Njome je napravio niz fotografija saobraćaja na mostu u Licu. Thomas Edison prvobitno je nameravao da filmove snima na valjcima osetljivim na svetlost. Međutim, njegov saradnik William Dixon odlučio je da upotrebi filmsku traku koju je George Eastman proizveo za Kodakov fotoaparat. Dixon je odmerio 7,6 metara filma i po ivici izbušio rupice kako bi se traka ravnomerno namotavala dok prolazi kroz kinetograf kameru koju je napravio. Za gledanje filma u trajanju od 15 sekundi u Edisonovoj mašini trebalo je ubaciti novčić. Holovi u kojima su stajale te mašine nazivani su niklodeoni po američkom niklovanom novčiću od 5 centi. Sve filmske trake širine 35 mm imaju pobodu perforacije istog oblika, veličine i razmaka. U srednjem delu trake su fotogrami, odomaćeni nazivi su još i kvadrat ili kadar, pojedinačne sličice čija veličina, oblik i razmak zavise od kamere kojom se film snima. Prve filmske kamere koristile su široku traku da bi dobijena slika bila raspoznatljiva, jer je emulzija bila loše kvaliteta. Međutim, 35-milimetarske kamere bile su velike i teške, pa su sa poboljšanjem emulzije proizvođači kamera isprobavali manje kamere i uže filmske formate. Ipak, 35 mm je i danas najuobičajeniji filmski format.
Darling, see
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. U četvrtom satu nastavljamo sa još nekim zanimljivostima o nastanku filmske kamere. Pre vesti još muzike.
Душа моя, душа моя. tvojim očima ja pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu, sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz mene živiš ti, ako s tebe me sačuvaš. Tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek, sve odavno znam.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je održana parada ponosa bez većih incidenata. Učesnici su prošetali glavnim beogradskim ulicama, a paradu i centar grada obezbeđivao je veliki broj policajaca. Održavanje parade ponosa u Beogradu pozdravili su šef OEBS-a u Srbiji Peter Burkhardt, kao i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, koji tu manifestaciju vidi kao prekretnicu u savremenoj istoriji demokratske Srbije. Britanski Foreign Office čestitao je Srbiji na uspešnoj paradi ponosa, a vladi Srbije na stvaranju odgovarajućih uslova za održavanje prve takve manifestacije od 2010. godine. Po završetku parade ponosa premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare u vladi zahvalio je građanima koji su pokazali razumevanje prema situaciji u kojoj se Srbija nalazi i pokazali poštovanje prema svima koji su različiti. Vučić je zahvalio i policiji jer je obezbedila da skup protekne gotovo bez incidenata. Pristalice pokreta Dveri u hramu Svetog Save prisustvovale su molebnu, posle koga su prošetale beogradskim ulicama izražavajući protest protiv parade ponosa. Šetnja do Saborne crkve protekla je bez incidenata. Premijer Aleksandar Vučić obišao je u Tekiji poplavljeno područje i radove na sanaciji štete. Vučić je poručio da će sve kuće biti izgrađene ili popravljene. Za svaku kuću bit će obezbeđena bela tehnika, rekao je premijer i najavio da će već danas biti uplaćeno dodatnih 10 miliona dinara i da će sve što bude moguće biti obezbeđeno i iz donacija. Reka Bjelica povukla se iz poplavljenih domaćinstava i proizvodnih pogona koji su bili pod vodom. Nije potpuno u svom koritu, ali je sada prohodan put Lučani-Guča. Američki vojni avioni uz podršku saveznika u posljednjem talasu vazdušnih napada uništili su 4 improvizovane naftne rafinerije u Siriji koje kontrolišu džihadisti Islamske države kao izvore svog finansiranja. Napadnuti su i položaji džihadista u Iraku. U Vašingtonu se među republikancima govori o potrebi slanja američkih kopnenih trupa, što administracija Baracka Obame odbacuje. Iz sporta, odbojkašice Srbije pretrpele su prvi poraz na svetskom prvenstvu, izgubile su od selekcije Brazila sa 3-1. Srbija je ranije obezbedila plasman u drugu fazu svetskog prvenstva. I košarkašice Srbije su na svetskom prvenstvu poražene od selekcije Sjedinjenih Država rezultatom 94-74. Srbija će u narednom kolu igrati u utorak protiv Kine. Vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Fly high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Četvrti sat sno vremena, Radio Beograda 1. Prateći izume koji su prethodili nastanku filma, stigli smo i do kamere. Izumitelji su se suočili sa dve teškoće u izradi filmske kamere. Prvo, za beleženje povezanog pokreta treba najmanje 16 fotograma u sekundi. Drugo, da bi slika bila stabilna, traka mora da se ravnomerno pokreće u kameri uvek za istu dužinu. Prva filmska kamera na svetu nije rešavala ni jednu od ovih teškoća. Slika se trzala, a traka pomerala neujednačeno. Da bi to prevazišao, izumitelj Louis de Prince predložio je da se fotogrami ručno isecaju i potom spajaju, ostavljajući podjednak međuprostor. Taj mukotrpni posao izvodljiv je samo za pravljenje filma ne dužeg od minuta. Proboj na ovom polju nastao je 1889. godine, kada su Amerikanac Thomas Edison i njegov britanski saradnik William Dixon usavršili svoju kameru. Njome su snimili kratku scenu u kojoj se nepoznati čovek naklonio i nasmešio, skidajući svoj šešir potpuno prirodno i otmeno, kako je zabeleženo u tadašnjim novinama. Dickinsonov snimak oduševio je sve koji su ga videli, a bezimeni čovečuljak tako je postao prva filmska zvezda u istoriji. Tri godine pre Dickinsonove kamere Francuz Louis de Prince načinio je nekoliko kratkih filmova pomoću dve kamere koje su radile na različitim postavkama. Međutim, ni jedna nije radila sasvim kako treba, a Le Prince je nestao pod tajanstvenim okolnostima pre no što je mogao da ih usavrši. Kako radi kamera? Traka se kroz sve filmske kamere kreće isprekidano, na izmeničnim zaustavljanjem i pokretanjem. Kada je traka zaustavljena, rotirajući polukružni sektor, pomera se da propusti svetlost koja pada na fotoosetljivi sloj. Kada se sektor pomeri i zatvori kapiju, hvataljka ulazi u perforaciju trake i povlači je nadole da bi se osvetlio sledeći fotogram. Potom se hvataljka vraća u početni položaj, a sektor ponovo otvara. Ovaj skladni postupak odvija se 24 puta u sekundi na savremenim filmskim kamerama. Do kraja 20. godina 20. veka većina kamera ručno je pokretana. Uobičajena brzina bila je 2 obrtaja u sekundi. Ako bi snimatelj okretao ručicu sporije, glumci bi se ubrzano kretali i gegali tokom projekcije. Taj prepoznatljivi postupak primenjivan je obilato u nemim komedijama, pa i danas izaziva smeh. Kao i većina prvih kamera, i Debris Parvo imala je drvenu spoljašnost. To ju je činilo laganom i malom u poređenju sa savremenim 35-milimetarskim kamerama. 2 kasete za traku nameštale su se bočno na kameru, a snimatelj je započinjao snimanje čim okrene ručicu na desnoj strani kamere. Debris Parvo kamera je patentirana, upisana kao jedinstveni mehanički sklop 1908. godine i bila je omiljena među snimateljima skoro 40 godina. Kako se kinematografija razvijala i napredovala, kamere su postajale složenije. Danas u sebi objedinjuju optiku, mehaniku i elektroniku. Za različite vrste snimanja proizvode se različite kamere, ali ima i višenamenskih, kao što je, na primjer, ona koja je dovoljno mala i lagana za snimanje u otvorenom prostoru, a opet i dovoljno tiha za rad u studiju. Na Bell i Howell kamerama rolne filmske trake smeštale su se jedna iza druge u kaseti prepoznatljivog oblika kao uši Mickeya Mausa. I upravo taj oblik filmske kamere ostao je upečatljiv milionima ljubitelja filma, zahvaljujući fotografijama koje su pratile reportaže u časopisima. I dan danas filmska kamera predstavlja se takvim simbolom.
JT.
I can't wait till I get you on for good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, but just had to touch it. It's so fine, it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. She does it. She's so fine.
All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like success. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Tuesdays on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh?
As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. Baby got fixed up through the knives. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh.
Prvi filmovi bili su neverovatno omiljeni, ali nikad nisu imali više od jednog gledaoca. Thomas Edison je svoje filmove prikazivao u kinetoskop aparatima koji su radili kada se ubaci novčić i imali otvor kroz koji je mogla da viri samo jedna osoba. Nizovi tih aparata stajali su po holovima i Edison ih je smatrao samo igračkama. Srećom, drugi su videli mogućnosti od kombinovanja kinetoskopa i lanterne magike. Veći broj ljudi mogao bi da gleda projektovane pokretne slike na većem prostoru. Tako bi filmovi trajali duže, a ljudi bi više plaćali da ih vide. U Francuskoj su braća Lumière načinili filmsku kameru koja je istovremeno radila i kao kinoprojektor. Pomoću nje su 28. decembra 1895. godine u Pariskom kafeu priredili prvu javnu filmsku projekciju na svetu. Edison je bio do krajnosti sumnjičav u pogledu uspeha kinoprojektora. Ljudi žele da to gledaju sami, a ne u grupama. Nemojmo ubijati koku koja nam nosi zlatna jaja, izjavio je tada. Francuzi Auguste i Louis Lumière proizveli su prvi uređaj koji je istovremeno snimao i prikazivao filmove. Nazvali su ga kinematograf i odatle cela industrija dobila ime. Za projektovanje filma postavljali su snažan izvor svetla iza kamere i motali traku. Kinoprojektori nisu korišćeni samo za zabavu. Izumitelji su ubrzo vidjeli druge načine primjene i zarade. Prvi kinoprojektori bili su u osnovi zaista lanterne magike sa dodatkom koji je pomerao filmsku traku. Koristili su uglavnom takozvanu Dramondovu svetlost kao izvor, ali kako je struja sve više ulazila u upotrebu, u neki kino operateri počeli su da koriste lučne lampe. Okretanjem ručice prenosni mehanizam pokretao je traku, hvatajući i povlačeći njene perforacije. To je dovodilo do kidanja perforacija i posljedičnog cepanja trake, zbog čega su projekcije često prekidane. Braća Charles i Emil Pate proizveli su mnogo kinoprojektora na kojima su prikazivani prvi filmovi. Prepoznatljivi simbol njihovog preduzeća bio je galski petao. Najviše su ostali upamćeni po filmskim novostima ili žurnalima, dokumentarnim reportažama koje su sakupljali sa raznih strana sveta. Jedan od njihovih putujućih snimatelja je tako na ulicama Beograda 1904. godine snimio paradu povodom krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Braća Lumière su svoju kameru, projektor, zasnivali na sklopu šivaće mašine. Prenosni mehanizam pomera tkaninu kroz mašinu i zaustavlja je u trenutku boda. Slično tome, kinoprojektor zadržava traku pred svetlosnim izvorom koji projektuje fotogram na platno, a potom je pomera dalje da bi osvetlio sledeći kvadrat. Razvoj nezapaljive filmske trake 1912. godine omogućio je bezbednije projekcije. Tako su kinoprojektori postali dostupni za kućnu upotrebu. Pateskop, projektor braće Pate, koji takođe podsjeća na šivaću mašinu, bio je namenjen projekciji pokretnih slika manje veličine nego u bioskopu i postigao je ogroman uspeh. Mladi junak filma Cinema Paradiso iz 1989. godine opčinjen je filmom i sprijateljuje se sa kinooperaterom mesnog bioskopa. Od požara koji izbija u projekcionoj kabini, bioskop izgori do temelja, a kinooperater jedva spase živu glavu. Opasnost od požara bila je prilično ozbiljna u začetku kinematografije, dok se koristila traka od nitrata celuloze. Kako se filmska industrija razvijala, tako su i kinoprojektori postajali sve veći i napredniji. Veće bioskopske dvorane zahtevale su širu projekciju, a to je značilo da svetlosni izvor kinoprojektora mora biti snažniji. U ogromnom kućištu projektora Gomon Kale projektora smeštena je glomazna lučna lampa. Takvi kinoprojektori bili su rasprostranjeni u običnim bioskopima 50. godina, a mnogi se koriste i danas. Mada, verovatno to vreme prolazi jer se danas sve više koriste drugi načini prikazivanja, više ne analogni, već digitalni, digitalna tehnologija. U svakom slučaju, ti novi kinoprojektori imali su više automatskih funkcija, što je naročito bilo korisno za multiplex bioskope gde se isti filmovi mogu prikazivati u nedogled. Iz jedne projekcione kabine projektuje se nekoliko filmova u različitim salama, a svim projektorima upravlja jedan kinooperater. Rolne se menjaju samo kada se menja repertoar. Ali kao što smo pomenuli, tehnologija napreduje, tako da i kinematografija kreće u nekim novim smerovima.
Long it has been, I can't get it off my mind. get my feelings shown. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, mi putujemo kroz istoriju filma. Izum pokretnih slika potpuno je opčinio ljude koji su rado plaćali samo da gledaju glumce na platnu kako se kreću ili igraju. Kada se novotarija ustalila, filmska preduzeća u Njujorku i Filadelfiji podigla su velike i prostrane studije u kojima su snimane kratke i jeftine drame. Filmovi koji su pričali priču po ugledu na pozorišne predstave. Međutim, za snimanje je bilo potrebno lepo i sunčano vreme, a istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država najčešće su promicali tmurni oblaci. Zato su se 1910. godine filmadžije uputile ka Kaliforniji. Nadomak Los Angelesa našli su mirno mestašce po imenu Hollywood. Zemljište je bilo jeftino, troškovi mali, vreme sunčano bez prestanka, a priroda je pružala živopisne i raznovrsne pozadine za filmske priče. Hollywood je brzo rastao. Od 5000 ljudi 1910. godine do 35000 nepunih 10 godina kasnije. Filmadžije su pravile studija, a studija su pravila filmske zvezde. A zvezde su pravile velelepne vile i ubrzo se naziv Hollywood izjednačio sa pojmom film. Prva hollywoodska zvezda bila je Florence Lawrence. Do 1910. godine igrala je glavne uloge u filmovima koje je pravio Biograf studio, ali je svuda potpisivana samo kao Biografova devojka. Međutim, Suparnički studio preoteo ju je ponudom da bude potpisivana imenom i prezimenom pod kojim se potom i proslavila. Za snimanje nemih filmova nije bilo potrebno mnogo opreme niti velika filmska ekipa. Radilo se ozbiljno, 6 dana u nedelji, a snimanje je počinjalo u 9 ujutru. Međutim, ekipa bi se po pravilu okupila 2 sata ranije. Za snimanje izvan studija, kao na primjer scene izleta sa Mary Pickford u filmu Tata Dugonja 1919. godine, bili su dovoljni reditelj, snimatelj, nekoliko pomoćnika i naravno glumci. Snimanje nemog filma bio je bučan posao. Kamera je čegrtala, a pošto se nije snimao zvuk, Reditelj je sve vreme izdavao uputstva glumcima sedeći u stolici kraj snimatelja. Po potrebi je vikao i kroz megafon kada bi kamera bila daleko od glumaca. Kamera za nemi film stajala je na stabilnom tronožnom stativu skoro sve vreme snimanja. Mogla je da se nagne gore ili dole, ili da se okrene levo-desno prateći glumca. Prenošenje cele kamere dok traje snimanje bilo je teško i retko se preduzimalo u tim prvim godinama. Premda je Hollywood bio svetsko filmsko središte tokom doba nemog filma i druge zemlje imale su razvijenu filmsku industriju. U Nemačkoj je 1913. godine proizvedeno više igranih filmova nego u Americi. Nemački reditelj Fritz Lang snimio je 1926. godine Metropolis, remek delo nemog filma. U njemu je prikazao onespokojavajuću viziju budućnosti. Nemi filmovi pojavili su se davno pre televizije, a reklamiranje na radiju počelo je tek 1922. godine. Tako su ljudi o filmovima saznavali najviše jedni od drugih preko novina i filmskih plakata. Dobri filmski plakati imali su podjednako dobru moć ubeđivanja kao i filmovi koje su reklamirali. Kada su se zvučni filmovi pojavili 1929. godine, mnogi su predviđali da će publika ipak ostati verna nemim filmovima. Međutim, oni su nestali sa scene zapanjujućom brzinom. Posljednji nemi igrani film, Ubogi milioner, snimljen je 2 godine nakon pojave prvog zvučnog filma.
Sky.
Igrani filmovi smatrani su jeftinom zabavom. Trajali su kraće od 15 minuta, u njima su igrali potpuno nepoznati glumci, kvalitet slike bio je loš, a gledaoci su davali sitninu iz džepa za ulaznicu. Međutim, 1910. godine filmska industrija počela je da se menja. Hollywoodski studiji pravili su duže i bolje filmove sa glumcima koje publika pamtila i volela. Studijima su upravljali takozvani filmski moguli, direktori koji su zgrtali silan novac, ali ga i gubili snimajući filmove. Svojim studijima vladali su kao kraljevi, unajmljujući i otpuštajući osoblje i glumačke zvezde za tren oka. Glumci su potpisivali zahtevne ugovore da bi se pojavili na filmu. Dobijali su neverovatne sume novca, a milioni ljudi bavili su se njihovim životom na filmskom platnu i iza njega. Mnogi glumci poticali su iz siromašnih porodica. Iznenadna sreća, bogatstvo i udoban život u kom su se obreli pružao je nadu i utehu gledaocima da će se i njihov život poboljšati. Život slavnih ličnosti iz sveta filma delovao je kao iz bajke. Prostrane vile, španske hacijende, francuski dvorci nicali su po Hollywoodu kao pečurke posle kiše. Bazeni, posluga, mnogo automobila, neprestane žurke bili su prema očekivanju publike nezaobilazni deo života filmske zvezde. Rudolf Valentino igrao je pustinjske zavodnike u filmovima kao što je Šejkov sin iz 1926. godine i bio je miljenik miliona žena. Karijera privlačne zvezde nemog filma Glorije Swanson počela je kada je sa 16 godina posetila jedno snimanje i bila zamoljena da se pojavi u kadru kao statista. Virginia B.B. Daniels prvi put pojavila se na ekranu u 7. godini, a ostala je upamćena kao glavna glumica u nemim komedijama Harolda Lloyda. Teda Bara ostala je upamćena po ulogama zavodljivih istočnjačkih princeza. Njeno umetničko ime je anagram engleskog izraza arapska smrt. Rođena je kao Teodosija Goodman 1890. godine. Upadljivi poljski naglasak zvezde nemog filma Pole Negri okončao je njenu karijeru dolaskom zvučnog filma. Filmske zvezde postale su toliko slavne da su njihova lica provereno potpomagala prodaju bilo kog proizvoda. Kolekcionarske sličice u pakovanjima cigareta svuda su se sretale. Život holivudskih zvezda postao je jedna od najunosnijih industrijskih grana. Brojni filmski časopisi bili su krcati tračevima i podacima o najomiljenijim idolima publike. Te naizgled istinite priče uglavnom su pravila odeljenja za štampu velikih studija, dok su skandali koji bi naškodili ugledu zvezde prećutkivani i gurani pod tepih. Glumci koji su igrali glavne uloge u prvim filmovima bili su nepoznati i malo su zarađivali. Sistem filmskih zvezda započet je kada su poznati pozorišni glumci pristali da glume u filmovima za veliki novac. Ubrzo su i filmski glumci tražili iste plate i iste uslove. Filmskim zvezdama se nije dopadalo da ih veliki studiji poseduju, zato su neki od njih osnivali sopstvene studije kako bi očuvali nezavisnost. Bračni par Mary Pickford i Douglas Fairbanks kao dve najveće zvezde nemog filma udružili su se sa Charliem Chaplinom i rediteljem Davidom V. Griffithom. i osnovali United Artists, danas deo MGM-a. Ovi ujedinjeni umetnici finansirali su i distribuirali filmove, ali nisu imali sopstveni atelje. A naravno u Hollywoodu nicali su brojni studiji. Međutim, to je posebna priča.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Prvi zvučni filmovi pojavili su se oko 1900. godine, međutim dugometražni i celovečernji filmovi počeli su da se snimaju nakon pevača džeza 1927. godine. U njemu je Al Jolson otpevao nekoliko pesama i kratko pričao u dve scene, ali ostatak filma je dalje bio nem. godinu dana kasnije pojavio se film Svetlosti Njujorka, koji je bio prvi potpuno govorni zvučni film, a od 1929. godine zvučni filmovi su se masovno proizvodili. Zvezde nemog filma poput pantomimičara umele su da se izražavaju bez reči, koristeći ruke i izraze lica na pomalo prenaglašen način. Onda je odjednom 1927. godine čutljivi ekran progovorio. Filmski stvaraoci našli su upotrebljiv način da snimaju zvuk istovremeno sa slikom. Bioskopskoj publici dopali su se zvučni filmovi. Gledaoci su hrlili u bioskope samo da čuju svoje miljenike kako pričaju. Međutim, zvezde nisu bile oduševljene ovom novotarijom. Njihovi prenaglašeni gestovi sada su delovali kao loša gluma. Što je još gore, neki od njih imali su izražen strani naglasak, zbog čega su zvučali nerazgovetno. Mnogim holivudskim zvezdama dolazak zvuka okončao je blistave karijere, ali je onima koji su preživeli podario još blistavije. A danas glumci mogu da budu svi, iako imate dovoljno moderan mobilni telefon, dovoljno je da ga uključite, to jest kamericu koja je ugrađena u njega, i već možete postati autor, reditelj, pa čak i glumac sopstvenog filma. A onda, ako vam se učini da je dovoljno zanimljiv, imate mogućnost da ga pošaljete i na neki festival, možda baš na festival, na mikrofestival amaterskog filma. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, svoje snove možete pretvoriti u male filmske priče, možda ponekad, a onda možete i da ih podelite sa svima nama. Ovo je Sno vreme.